It's your special guest host on CliffCentral.com.
Goeiemôre, my naam is Bauer Bosch. Welkom by CliffCentral.com. Ek staan in vir Casper de Vries vandag op sy show. En vandag is jou propvol van die awesomeste gasten in ons land. Ons het vir Ernst Roots van Afriforum, Piet Matipa van die Beeld, amazing journalist, en hy is ook een skryver vir 7de Laan, en dan Melinda Bam, almal ken as ons voormalige mevrou Suid-Afrika een paar jaar terug, en saam met my op die show is my mede-aanbieder, Gilly Hoffman.
Hallo Bauer.
Het jy die trip survive van Pretoria af?
Net.
Ja, het jy e-tag, want ek sien is nou...
Ek het nie e-tag heen.
Ja.
Uit beginsel uit.
So jy daarmee traffic gekry nie, niks ek in ons is nie?
Nee, my GPS was akkuraat.
Ok, awesome. Is jy reg vir die show?
Ek is reg, sê jy reg.
Ek is baie excited.
Maak jy dit self vas.
Ons eerste gas vir die dag is niemand anders as Ernst Roots nie. Adjunk uitvoerende hoof van Afriforum. Goeiemôre Ernst.
Hi Bauer. Hallo Gilly, lekker om hier te wees.
Oor jy is soos 'n rockstar, dude. Jy is like hierdie cowboy, jy is hierdie family man. Derde kind op pad, jy is hierdie prokureer wat die wêreld oorneem en jy beklei vir awesome goeders en hoe kry jy tyd vir al hierdie goed eersins en waar is die eerste keer wat jy besef het dis wat jy wil doen, jy wil 'n lawyer word of jy wil veg vir iets waarin jy glo?
Ja, dit is maar 'n uitdaging, ek dink almal het seker maar hulle uitdagings wat tyd betref. Ek het op skool so 'n bietjie geworstel, gewonder wat ek wil doen en toe het ek uiteindelik 'n beroepsielkundige gaan sien hier in wat sit standaard 8. En hy het my so lysie gegee, hy het gesê prokureer, of sielkundige, of onderwyser, of dominee, of ek moet flieks maak.
Wat? Dominee of flieks maak?
Ja, okay. Wat weird is, want ek het dadelijk gesê, die dominee route is nie vir my nie, ek het baie dominees in my familie. Maar wat ek nou doen, ek het regte gaan studeer, maar wat ek nou doen is tot 'n groot mate 'n kombinasie van dit alles, insluitend die flieks maak. Ons het eintlik... Waars hopelik nou voor die einde van die jaar gaan ons dokumentêre fliek bekendstel. So ek daarom kan nou daarom ook een van die daar sê ek's 'n filmmaker.
Ja.
Maar ek het regtig gaan swaat nie regtig met die idee dat ek 'n prokureur of 'n advokaat moet word nie. Ek het baie belang gestel in politiek, maar ek het nie gehou van partypolitiek nie. Die probleem vir my met politieke partye is almal is mekaar se kompetisie. So jy sluit aan by 'n tak en jy kompeteer met jou kollega oor wie gaan die volgende takvoorsitter wees en dan kompeteer jy met jou ander takvoorsitters oor wie gaan die provinsiale voorsitter wees. En ek het op daai stadium nie geweet Afriforum is 'n opsie nie, dit het nie bestaan nie.
Ja.
En toe het ek nou maar daar spontaan betrokke geraak as student, eintlik my jeugstrukture vir Afriforum gestig en dis hoe ek nou is waar ek is.
So hoe lyk 'n gewone dag in jou lewe, want obviously jy is betrokke met baie like kontroversiële sake en like omtrent gevaarlike sake as ek so kan sê. So staan jy op en jy eet my ontbyt saam met jou kinders en dan gaan jy sê maar op jou timeline op Twitter en dan sien jy hier's 'n issue, kom ons vat hom aan. Of hoe lyk 'n daaglikse dag in die lewe van Ernst Roots?
Dis moeilik, dit wissel, maar ek sal probeer opsom. Ek vat gewoonlik my seentjie, ek het my oudste seentjie is 3 jaar oud, ek vat hom skool toe, so ek staan maar op, maak reg, gelaai by die skool af. Ons het in die oggende nuusvergadering by die kantoor, so 8:30 se kant, waar ons gaan, my collega Alet Rademeier, wat by Beeld lank was, sy is 'n groot aandeel by Afriforum, so sy ontleed al die koerante gou tussen 8:00 en 8:30. Ons bespreek wat het gebeur, ons bespreek waarop moet ons reageer, en dan, 'n groot deel van my dag, wat mense eintlik onderskat, is maar eintlik my personeel bestuur. Ek is nou adjunk hoof, my pos is kommunikasie, so ek is die hoof van die kommunikasie afdeling, ons het so 20 mense in die afdeling, en so personeel bestuur, goed soos personeel aanstellings, allerhande goed wat daarmee saamgaan, en dan tussendeur is dit die activistiese goed, en die woordvoerder werk, soos wat ons nou hier doen, is eintlik maar die lekkerste deel van my werk.
10 jaar terug by Tikkies, is waar jou pad eintlik begin het, of in die burgerregte omgewing, in die Afriforum omgewing. Dis interessante tye gewees daar, weet nie. Sal jy sê, jy het eintlik daar een vinnige leerskool gehad in die wêreld van aktivisme?
Ja, ek was op die SR by Tikkies, ek het baie daar geleer. Ek het eintlik voor die SR goed al betrokke geraak, en ek het klomp goed gedoen en kwyt geraak, wat ek hoop niemand ooit van agterkom. Nee, een story snaaks, my eerste keer wat ek met die media gepraat het was in my eerste jaar, toe was ek voorsitter van so 'n klein organisasie op kampus, en daar was 'n betoging gewees, en ek het nog eerstejaars drag gehad, ek het kaki klere aangehad, en kruisbande, want ons moes dit aan hê, en Hilda Fourie, wat nou, sy is nou intussen getroud, sy was by Beeld gewees, ook verlangs, het al 'n misdaad verslaggewing gedoen, en sy was by ek dink Perby en Campus Beeld betrokke, een van die twee, en hulle nader my, en hulle sê, ons het gesien, jy is van hierdie en hierdie studentenorganisasie, wat is jou mening van wat hier aangaan? En ek het glad nie 'n clue gehad wat daar aangaan, ek het net gesien hier's 'n betoging, maar geen PR opleiding gehad nie. Ek het dadelik begin kommentaar lewer en gesê dis belaglik en hulle het geen rede om dit te doen nie. En toe dit so mooi reg uitgewerk en toe in die volgende dag toe sê hulle Ernst Roots het gesê die rektor het geen rede om klasgelde te verhoog nie. So toevallig het dit mooi uitgewerk. En 'n ander storie, dit was eintlik die ander storie is eintlik met Hilda, was die jaar daarna was haar ook 'n optog op kampus. En ek was toe daar betrokke en Hilda kom na my toe van kampusbeeld af en sy vra vir my vir kommentaar. En ek sê, laat ek net eers begin deur te sê, ek praat vandag namens alle Afrikaners.
Nou daai altyd 'n goeie.
Daai was die laaste keer in my lewe wat ek dit gesê het en as dan nou, ek kan nie baie goed waarborg oor die toekoms nie, maar ek kan waarborg ek sal dit nooit weer sê nie.
Ja. Die pad wat Afriforum die laaste paar jaar gestap het en hoe dit ontwikkel het en getransformeer het. Wat sal jy sê het was daai pad? Want ek onthou goed wat julle in die begin daar gedoen het. Koffie verkoop teen verskillende tariewe en julle het julle gesigte geverf en dit was goed wat julle gedoen het seker maar vir dramatiese effek. Maar dink julle julle doen speel bietjie vandag daai aktivistiese spel bietjie anderster, meer gesofistikeerd of is julle nog baie keer te vinde vir sulke taktieke?
Nee, ons is nog te vinde daarvoor, maar jy is heeltemal reg dat Afriforum se styl het verander. Die rede daarvoor is toe Afriforum gestig is in 2006 wat nou volgende jaar 10 jaar is. Het niemand geweet wie dit is nie. So nou moet jy nou mense gaan oortuig om aan te sluit en elke maand geld te gee vir die organisasie, maar jy het geen brand nie, niemand, jy het nie 'n rekord van enige sukses nie, so ons het nie regtig 'n bron van inkomste gehad nie. So dis bietjie soos daai hoender eier, wat kom eers, die hoender of die eier? In ons geval is jy moet klomp aksies doen om 'n brand te bou sodat jy lede kan werf, maar jy moet lede werf sodat jy aksies kan doen om jou brand te bou. So die strategie in die begin was om goed te doen wat goedkoop is, wat die maksimum publisiteit kan genereer. So een van die heel eerste aksies was gewees in, ek dink December 2006, toe ek en sommer 10 van my vriende wat op tikkies geswat het, onsself swart geverf en ons het 'n memorandum aan 'n beetjie gaan oorhandig en gesê ons is ook Africans en ons stem nie saam met rasseklassifikasie nie. En
dit was 'n groot storie. Het jy moeilikheid gekom?
Nee, ja wel, ons het daar was baie teenkant in polities. Ja. Maar dit was 'n groot storie. Reuters was daar gewees en Reuters versprei ons hulle goed internasionaal. Ja, ja, iemand het vir my gesê hy het die storie op CNN gesien.
Want deesdae daar was wat Blackface was wat 2 jaar terug. Ja, dit was 'n so groot.
Maar dis die punt wat ons toe nou met die Blackface ding gemaak het 2 jaar terug was. Ons het dit ook al gedoen en toe het ons nie in die moeilikheid gekom nie. Hoekom as jy dit nou doen, kom jy in die moeilikheid?
Ons het sosiale media definitief ek dink.
Ja.
Goed, het versprei nou baie makliker, maar ek dink iets wat ek wat bietjie die landskap dophou, dink jy daai goed het in die begin dalk baie mense binne die Afrikaner omgewing bietjie negatief gemaak, 'n sekere groep mense en gesê, jy's hulle veg vir belangrike goed, maar ons stem nie saam met daai taktieke nie. Want ek kry definitief die gevoel daar's al hoe meer mense wat te vinde is vir dit waarvoor hulle staan wat aanvanklik nie te vinde daarvoor was nie.
Ja, ek dink deel daarvan is waarskynlik die politieke klimaat wat bietjie verander. Maar ons benadering is maar daai basiese beginsel, jy kan nie alles vir almal wees nie, so ons probeer nie om, as ons nou 'n aksie beplan om te sê, hoe gaan ons hierdie ding doen sodat niemand van ons verskil nie. Ja. So ons probeer vir die middelgrond gaan, party mense sal verskil, maar ons glo dat binne in die Afrikaner geleedere is ons redelik gematigd, in die sin dat daar's mense van regsa wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp linkse of 'n klomp ANC boeties, en daar's mense van linkse wat ons kritiseer en sê ons is 'n klomp rasiste. So ek dink ons het redelik, ons probeer maar die middelgrond behou. Mens kry dit nie altyd reg nie. Partykeer sê jy iets wat bietjie meer regs oorkom en dan is ouens in die linkerkant kwaad en partykeer is jy weer in die linkerkant herstelling en dan is ouens in die regterkant kwaad. Ja. So dis bietjie van 'n spel as ek nou die woord kan gebruik, maar oor die algemeen dink ek kry ons dit redelik reg.
Ek dink Afriforum net 'n seepie uitbring, want soos jy gesê het, jy wil dalk 'n filmmaker word. Dit klink of jy doen dit met soveel verskillende mense, almal mou oor alles. Ek sien hoe as toe Sewende Laan hulle dingetjie vir hulle wysie wat hulle tema het verander het in die skrif, dan is die hele land in oproer en ek dink julle sal met amazing stories gaan opkom. Maar jy is ook 'n groot fan van musiek en jy was op skool, het jy 'n metal band gehad, is ek reg?
Ja, dis reg.
So is dit, vertel 'n bietjie van daai dae en is daar 'n kans dat ons ooit so Afriforum metal band sal sien in die nabye toekoms?
Ja, wat sal die band se naam wees?
Ek weet nie of ons 'n Afriforum metal band sal hê nie. Ek was op skool, ek is nou nog baie, dis nou maar my stokperdjie is musiek, so ek's baie op musiekteorie ingestel en ek probeer altyd die verskillende modes leer en so as 'n stokperdjie skryf ek nog steeds musiek. Ek probeer dit ingewikkeld maak, is nou maar ek nou maar probeer doen.
Ja.
Verskillende time signatures en verskillende, hier is nou een D minor en dan word het skielik een D Dorian en soke goed. Maar, ja, op school was ons in een metal band, Melaats, was die band sy naam, Melaats met een I.
Dis die beste naam ooit.
Ek was...
Mens het die na by julle gekom en
ja, dit was half die Zanine band, ek kom van Zanine af. En het was Afrikaanse new metal. Nou, ek is nie groot op new metal nie, ek hou meer van die meer oudtijdse type goed. Wat meer kleurvol is, meer solos en sulke type goed. So dit was net hierdie heavy drop C tuning, net heavy muziek en skree en sulke goed.
Ja, ja.
So dit was baie lekker geweest, maar het is maar een tyd en een plek vir alles. So.
Jy het net een interessante story vertel vir ons voor ons ingekom het oor die eerste keer toe jy jou aanstaande vrou en jou familie moes bekendgestel het. Vertel vir ons bykie dat dit was...
Ja, ek is nie... kijk, ons is drie broers. So, en ek het meestal neefies, ek het so een of twee niggies, maar ek het nie baie ervaring met dames nie, ongelukkig. Op school was ek maar bietjie skaam vir die meisies ook geweest, so ek is bietjie van een hopeless romantiek. Nou het ek my vrou met wie ek getrouwd is.
Jou huidige vrou.
My eerste vrou en my laaste vrou, hopelik. Lelani, toe ek en sy nou begin uitgaan het op school, het my ouers een naweek gereel daar by Rustenburg Kloof vir die gesin om nou bietjie saam net weer te keier vir die naweek. En, ek nooi nou hierdie nuwe meisie, ons het nou begin uitgaan, ek nooi haar saam, en so week voor die naweek aanbreek, toe besef ek, ek het nooit geklik nie, dat daar is eintlik, ek het een dubbele bespreking, want ons het nou hierdie naweek met die gesin, wat ek gesê het is reg, maar dis ook die Metallica concert in Centurion, waarvoor ek kaartjies het.
Keeses.
En ek is nou nog verbaas, dat my vrou soveel begrip gehad het vir my situasie. So wat ek uiteindelik gedoen het, is ek het met my vrou gery, of my meisie toe, Rustenburg toe, ek het daar afgelaai by my ma en my pa, haar voorgestel, gesê, hier is my ma en pa, ek het toe teruggery Pretoria toe, en die show is ons die hele dag lang gewees, en toe is ek die volgende dag, het ek die volgende ochend, ek dink, 3 uur of iets, en toe het ek toe nou weer daar aangekom.
Kijk, jy weet, dis traumateriaal, as sy jou vergewe, ja. Nadat jy met Metallica concert
moet. Ja, so ek hoor het nog steeds, ek hoor die story nog steeds, maar sy daarom dit oorleef.
Goeie concert.
Die, iets wat onlangs baie in die nuus was aan julle kant, gister het die Menseregte Kommissie hulle verslag oor plaasmoorde bekend gemaak. Kan jy dalk net vir ons 'n bietjie 'n idee gee, opsomming van wat daai verslag sê?
Ja, kyk, die agtergrond is, ons het 'n klomp, saam met 'n aantal slagoffers, so ek dink so 2 jaar gelede, klagtes by die Menseregte Kommissie ingedien, ons het so 'n bundel opgestel van verskillende mense wat op verskillende maniere geraak is deur die probleem, wat vir die kommissie vra om in te gryp. En op grond daarvan het hulle dan nou hierdie openbare verhoor gehou, en gister het hulle nou hulle uitspraak of bevindinge bekend gemaak. Nou, ons is positief vir die bevindinge, dit is so 100 bladsy lange verslag, waar hulle nou al die getuienis wat vir hulle gelewer is uiteensit. Die kruks van die verslag is dat die regering doen nie genoeg nie, plaasmoorde en plaasaanvalle is regtige krisis. Die kommissie het al voorheen gesê dat die regering sekere goed moet doen, wat die regering nie gedoen het nie, so ek dink die verslag reflekteer baie sleg op die regering en op die polisie. Daar is bietjie detail goed in die verslag, waarmee ons bietjie ongemaklik is, maar oor die breë trekke van die verslag is ons baie positief.
En, ek weet, jy was al paar keer in New York toe, om by die Verenigde Nasie ook die saak te gaan bepleit. Hoe staan die saak van die Verenigde Nasie se kant af? Wat is hulle te vinde vir die gesprek, minderheidsgroepe, al die type goed?
Ja, dis eintlik vreemd of uniek aan Suid-Afrika. In die hele wereld is die idee van minderheidsregte is eintlik baie politiek korrek.
Ja.
Dis hoog op die agenda van die VN, almal praat daaroor, maar in Suid-Afrika is dit amper, dis omstrede, dis nie heeltemal politiek korrek nie. Nou die benadering, om het nou half op te som, daar by die VN is, die VN sê ons is hier vir al die mense, maar die lede van die VN is regerings. So minderhede word nie regtig in die VN verteenwoordig nie, en daarom het hulle hierdie liggaam geskep vir nie regeringsorganisaties, vir al wat minderhede verteenwoordig, om te kan aansluit en ook daar stem te kan wees. Maar die ironie nou is, om aansoek te doen, ons is nou in die proces daarmee, maar jy moet eerst gekeer word, want hulle moet kyk of jy aan al die kriteria voldoen, maar dan verskyn jy voor 'n paneel wat bestaan uit verteenwoordigers van verskillende state. En hulle het allemaal maar hulle eie politieke ideologie en agendas, en Suid-Afrika het toevallig nou vir die volgende 5 jaar ook 'n verteenwoordiger op die paneel. So ek was nou februari weer daar om Afriforum te laat registreer, En ek gesels toe met die ou van Suid-Afrika en hy was baie vriendelik. Hy het gesê nee, hy het na ons aansoek gekyk en daar's niks fout nie, ons kan
'n gewone diplomaat.
Ja. Okay. Maar wat toe gebeur het, letterlik 'n uur voor hulle my oproep, toe kom die ou na my toe en hy sê vir my, hy het nou slegte nuus en is nie persoonlik nie. Hy het sopas 'n oproep gekry van Pretoria af wat vir hom gesê het hy moet ons blok. Hy moet alles in sy vermoë doen om te verhoed dat Afriforum registreer. Hy sê dan ook so ewe, toe maar dis nie persoonlik nie, dis net polities. Maar dit mag eintlik nie polities wees nie, want as jy aan die kriteria voldoen, dan voldoen jy aan die kriteria. So hy sê so ewe, jy voldoen aan die kriteria, maar weens politieke redes wil die Suid-Afrikaanse regering nie Afriforum moet meer by die VN wees nie. So die situasie nou bietjie tegnies, maar die punt is hulle kan ons nie net afkeer nie, want ons voldoen aan al die vereistes. Maar wat hulle wel kan doen is om die proses te vertraag. So dit het dan nou ook gebeur waar die ou net aanhou vra het en is oor beselagtighede, dis oor simpel goed, tot jou tyd uitgehardloop het, en dan sê hulle, oh, jammer, jou tyd is op, ons kon nie al die vrae beantwoord nie, so jy moet nou maar volgende jaar terugkom.
Okay.
So ons het klagtes ingedien, ons sal kyk hoe loop die proces, maar ek dink net, dis daarom net 'n proces wat vertraag word, ek dink nie hulle gaan ons somme kan uitskop.
Daai oproep klink soos 'n leen, hoor, ek kan nie eens uit Pretoria uit Potchefstroom bel nie, hoe kry hulle sy noema, om Amerikaans te bel, daai is bietjie dodgy, vooral met boude kom. Hoe is ergens, voel jy nooit, raak jy nooit moedeloos nie, voel jy nooit, jy wil net soos uit die kantoor stap en jou papier in die lug en het gaan flip dat ek oor al die probleme en die issues, want jylle veg, een goeie veg, maar dit is ook een harde fight soms, en raak jy net die moedeloos nie, en wat drijf jy om aan te hou beklyf hierdie goed?
Ja, dit is bietjie van een paradox amper, want mens voel nogal gereeld so, dat is baie goed waar mens baie positief is, ek ervaar, wel ek sien, dat tenminste wat Afriforum betref, het gaan baie goed met die organisasie, ons laas maand denk ek weer 5000 lede aangesluit, so met die organisasie gaan dit goed, maar daar is baie goed in die land wat die mens bekommerd maak. Ek het vooral so gevoel nadat die constitutionele of ek dink het was laas jaar uitspraak gegeet in die mineraalregte saak van AgriSA. Dit klink soos dis amper is baie tegnies, so mense stel nie regtig aan belang nie, maar wat die hof toe nou gesê het is as jy 'n stuk grond het en daar is minerale en goed onder die grond, dan is dit nie meer joune nie, dis die staatsin. En dit is eintlik daai hele argument uit 'n regstegniese oogpunt, kan 'n mens tot 'n groot mate net so dupliseer en sê, goed, maar op grond van daai argument, wat die hof reeds goedgekeur het, kan 'n mens net sowel sê, die staat kan jou grond kom vat,
en dit wil doen. Ook,
ja, so daai saak, ek dink die Renate Barnard hofsaak, oor regstellende aksie, so daar is goed wat 'n mens negatief maak, maar daar is altyd, ons het nog nooit by 'n punt gekom, waar ons voel, hier het nou iets gebeur, nou is daar niks wat die mens kan doen nie. So daar is altyd nog iets wat jy kan doen.
So hoe oplosbaar is die probleem in ons land, en die goed waarmee jy nou betrokken is? Denk jy dat daar is lig in die einde van die tunnel, as ek so kan sê?
Dit hang maar af. Ek dink, baie ouens sê, hulle hoop dat die regering eendag agterkom, die manier hoe die land regeer word, werk nie, en dat hulle sê, goed, ons moet 'n ander ideologie inslaan. Ek dink nie die ANC sal sommer sê, hoe die ons moet ons ideologie verander nie. Miskien neem regeer 'n ander party en dan gaan het beter. Ek dink waarin ons nou op pad is eintlik 'n situasie waar mense dubbele lewens gaan lei. Jy eintlik dubbele belasting moet betaal, want jy betaal belasting aan die staat, maar jy moet nog steeds betaal vir jou eie privaat sekuriteit, jy moet betaal vir jou eie privaat hospitaal, privaat skole is nog nie so drasties nodig nie, maar die tipe goed. Maar 'n interessante ding, ek sê nie dis noodwendig my standpunt nie, maar ek het 'n baie interessante artikel gelees nou die dag vir my M waarmee ek besig is, wat gaan oor demokrasie, en die vraag is lei demokrasie tot 'n hoë gehalte, tot 'n goeie regering? En hulle het 'n groot ontleding gedoen, en die gevolgtrekking, om het bietjie te oorvereenvoudig is, in ryk lande, lei demokrasie, dis die beste vorm van regering, maar in arm lande, lei dit nie altyd tot 'n goeie regering nie, want as die massas mense in die land arm is, dan soek hulle onmiddellike verligting, hulle soek social grants, hulle soek die type goed, en daai tipe goed maak dat jy nie kan belê in die ekonomie op die lang termyn. So ek sê nie ek is teen demokrasie nie, maar ek sê omdat Suid-Afrika 'n arm land is, het demokrasie bepaalde probleme.
Baie van die gevegte waarmee jy julle betrokke is, kom op die einde terug na identiteitspolitiek en rasgedrewe politiek toe. Wat is die prentjie waarin julle werk? Wat is die landskap wat julle wil probeer vestig binne Suid-Afrika, binne dit wat moontlik is? Waar ons as 'n geïntegreerde samelewing op een of ander manier kan bestaan. Is daar so 'n prentjie waarna jy werk? Of is daar, wat is daai visie wat jy vorentoe dryf, wat bietjie breër kyk as net die sake waarmee jy betrokke is?
Skus vir die hoes. Jammer, jy vra nou die vraag net hier dit vra toe.
Is jy waar?
Verstik ek, sluk ek 'n drup. sluk water in die verkeerde keelgat af. Nee, wat ons basis, die antwoord is eintlik moeilik op wat jy sê. Wat ons benadering is, is ons ervaar dat daar breedweg drie verskillende benaderinge onder mense is, onder Afrikaners spesifiek. En op hierdie stadium, dink ons mens moet, so ver as wat mens kan, daai drie probeer by mekaar hou. Nou die een benadering is om te sê, individuele regte, soos wat het in ons grondwet verskans word, is genoeg. So, solank as wat die grondwet beskerm word, word ons regte as lid van 'n kultuurgemeenskap, ons regte as Afrikaners in hierdie geval ook beskerm. So ons moet eintlik seker maak die grondwet word toegepas. Daar is 'n sterk groepering wat so voel. Dan is daar 'n groepering waarmee ek nogal assosieer wat voel, ek is nou besig om my emory onderwerp te doen, maar wat sê individuele regte alleen is nie noodwendig genoeg nie, want daar is party aspekte waarop jy eintlik 'n groepsregte nodig het. En jy kry dit op ander plekke in die wêreld waar grondwette sê, dis nie net regte wat jy as individu het nie, maar bepaalde groepe het ook bepaalde regte. Dis amper die tweede groep, wat sê die grondwet moet bied nie genoeg beskerming nie. En dan die derde groep sê, ons moet meer kyk na die tipe van 'n grondgebied, en sê, dis nie volhoubaar om onder hierdie regering te werk nie, so ons moet kyk of 'n mens, dit hoef nie noodwendig 'n grondgebied te wees nie, hulle praat van, kyk, die term selfbeskikking word baie gebruik, maar jy kry wat hulle noem interne selfbeskikking en eksterne selfbeskikking. Nou, eksterne selfbeskikking is basies jou eie stuk grond waar jy jouself regeer. Interne selfbeskikking is waar jy byvoorbeeld 'n kultuurraad het wat deur wetgewing op 'n manier gereguleer word, waar hierdie kultuurraad tot 'n groot mate wetgewende tipe bevoegdhede kan uitvoer, bepaalde regeringsfunksies kan uitvoer oor daai kultuurgemeenskap. So dis min of meer die drie benaderings. Ons probeer op hierdie stadium om nie te sê ons gaan vir hierdie een benadering en die ander twee is verkeerd nie, want ek dink daar's meriete in al drie. So ek het nou 'n baie ingewikkelde antwoord op 'n baie eenvoudige vraag gegee.
Ek voel of ek nou my M gedoen in die politieke studies.
Ja, waar is my toe gaan?
Ernst, ek wil gou weer hoor, jy het nou laas vir die eerste keer 'n doodsdreigement gekry via Twitter en ek weet nie om te sê nie, maar het voel van jy word baie misverstaan in die media en by die mense daar buite en jy ontstel almal deur die bank soms, wit en swart en ek sien almal val jou aan, jy kry dreigemente van wit en swart, wat leer jy uit sulke goed? Is dit iets om nou te neem en te gaan, dalk moet ek eerder ophouder, of hoekom dink jy verstaan mense dan al die goed verkeerd?
Ja, kyk, ek dink in my persoonlike opset dis bietjie van 'n swak punt by my, wat ek dink nou daarom nie meer so erg is nie, maar ek is eintlik nogal sensitief vir kritiek. Ek onthou op universiteit het ek een keer vir Eugene Ter Blanche e-pos gestuur, ek het gaan kyk wat gaan aan op die AWB se webblad.
Wat was sy e-mail adres?
Het hy adres gehad?
Is dit Eugene at Yahoo? Vindersdorp 777.
Dit was iets soos info@AWB of iets, ek kan nie onthou.
Niks Jannie Allen.
Inligting by AWB. En, ek het gesê, ek sien op die webblad, julle sê, jy is die leier van die Afrikaner. Ek wil net sê, jy is nie my leier nie, jy verteenwoordig my nie.
Okay. Wow,
maar respect. Ek het baie sterk, was altyd baie bekommerd oor wat sê ander mense en die tipe goed. En vooral, toe ek by AfriForum Jeug was, dan doen jy 'n aksie en dan kritiseer iemand jou. En dan is jy omtrent in 'n toestand daar oor, en jy kan nie slaap nie, en jy is kwaad. Ek het later maar by die punt gekom, seker maar soos mens volwasse word, jy besef, jy kan nie allemaal gelukkig aan nie, jy gaan kritiek kry, en ek dink, ons model is ook maar geskoei daarop, dat ons weet, ons gaan kritiek kry van rechts af en kritiek kry van links af. So nou die dag het ek nog, dit was my eintlik so snaaks, want op dieselfde oomblik was daar twee debatte, daar was een van 'n Facebook groep wat 'n verskriklike warm debat gehad het, en daar was 'n debat op Twitter, en die ouens op Facebook het gesê, AfriForum is 'n klomp links is, en die ouens op Twitter het gesê AfriForum is 'n klomp rechts is. Maar ek dink is maar net oor politiek in die breë sin van die woord, nou nie partypolitiek nie, wat dis maar iets waaroor mense baie emosioneel is, en mense het baie sterk opinies, en al stem jy net 90% met iemand saam, dan is jy nog steeds kwaad oor daai 10% wat die ou gesê het, dat jy nie meer saamstem nie. Dit aan die een kant, en aan die ander kant, het ek persoonlik is al baie keer verkeerd aangehaal in die media. In die begin het dit ook my vreeslik ontstel, en dan bel jy die redakteur, en sulke goed, maar dis eintlik maar deel van, dis nou maar hoe dit is.
So leer jy maar.
So, as dit nou regtig wesenlik is, sal jy dit opvolg. Ons het onlangs oor dit gesels, maar onlangs 'n geval gehad waar daar 'n TV-program was, waar ek 'n lang antwoord gegee het op 'n vraag, en net so een deel van die antwoord was uitgesaai, en dan sal klomp mense kwaad, want hulle hoor net die een kant van die antwoord, en nie die ander kant nie. So dis ongelukkig so, maar ons, ek dink ten spyte daarvan, ervaar ons nog steeds meer, dat ons mense kry wat betrokke raak, en so.
Ja. Is jy, raak jy som gefrustreerd met die vlak van debat binnen die Afrikaner gemeenskap, die vermoe wat mense het om constructief mekaar te kan uitluister, argumente te kan voer, oop te kan wees dalk vir ander opinie, want ek voel baie keer ons beweeg 2 vorentoe en 1 terug,
ja.
Ons kom net nie verby sekere punte nie.
Ja, nee, absoluut, ek dink, as ek nou kan maak of ek nou die middelman is en kritiek na links en rechts kan uitgee, ek ervaar verskillende mense hanteer het verskillend, ouens wat meer aan die linkerkant is geneig om baie sterk te sê, jy weet ek is liberaal en ek het liberale waardes, maar deel van om liberaal te wees, gaan eintlik oor dat jy verdraagsaam moet wees teenoor ander opinies. So my ervaring partykeer is mense wat, ouens wat die sterkste daaroor voel dat hulle liberaal is, het die minste verdraagsaamheid teenoor mense wat nie met hulle saamstem nie.
Ja.
So dit is 'n frustrasie, maar aan die ander kant wees my frustrasie, meer aan die rechterkant kry jy weer dat ouens verskriklik kommentaar te lewer het op alles, en jy moet nie dit doen nie, jy moet dit doen, maar die ou doen self niks nie.
Ja.
So die ou sal by die huis sit, voor sy rekenaar baie sterk, typiese sleutelbord soldaatjie, ja. En hy sal kommentaar lewer en allemaal net sleg sê.
Armchair activist.
Ja, precies, maar hy doen self niks.
Absoluut niks nie. Hoor jy ergens, ek dink ons gaan op laaskansie gaan vat, na die advertentie gaan ons terugwees, dan gesels ons bykie sport, en ja, die quotastelsel en die springbokke.
CliffCentral.com Flying fish now has even more flavor.
More flavor!
Huh?
Hey!
What you doing?
With even more flavor!
Alright! Introducing...
I'm a black like stove on the sparrow with no rap. I'm a black like stove on the sparrow with no rap. On the sparrow with no rap. On the sparrow with no rap. On the sparrow with no rap.
Cliff Central Cameos on CliffCentral.com.
Welkom terug, jy luister na Bauer Bosch, Gielie Hofman en Ernst Roets, en ons staan in vir Kasper de Vries, so jy kan saam met ons gesels, jy kan inskakel by 0861-555-189, of by Twitter by @cliffcentral.com, jy kan op Facebook met ons chat by Cliff Central, of op WeChat by Cliff Central. So ons laaste 10 minuut met Ernst, gaan ons bykie sport gesels, so die laaste 2 weke was nogal, ja, die hele quota ding is groot op almalse lippe, en Pieter de Villiers en Heineke Meyer bekleis soos, twee beste vriendinne op hoërskool via die media oor hulle nuwe boyfriend. En so ja, vir my opinie is ek is in 'n mate te grense van die quota stelsel. Net gegeewe ons geskiedenis, ons land se geskiedenis, ons al wit kinders kon rugby gespeel het like in al die skole en dit is nie so in ding het op is hier verander. So ek is in 'n mate supported. So Gielie, kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie en ergens ek wil julle opinie ook hoor van jou kant af en dan ja, go Bokke, hier gaan ons.
Ja, as iemand wat in die sportomgewing nogal betrokke is, is ons sportontwikkeling is iets wat my na in die hart lê. En ek weet die persentasie van begrotings wat spandeer word van federasie se kant af en van die minister van sport se kant af aan ontwikkeling is baie groter as die geld wat spandeer word noodwendig aan die hoë prestasie kant. En ek, dis vir my interessant, jy weet, ek dink ons het vroeger van jaar by die wêreldbeker kriket 'n ontsmaaklike voorval gehad waar niemand weet eintlik wat het gebeur nie, maar SMS is gestuur om te sê, weet, iemand moet speel, iemand mag nie speel nie, en hoe dit op die einde uitgedraai het, ons definitief dalk 'n plek gekos in die finaal van die wêreldbeker kriket, en nou net voor die rugby wêreldbeker is daar nou dadelik weer gesprekke oor hoeveel mense moet op die veld wees, en ons weet van volgende jaar af van die Currie Cup is al sekere redings. My gevoel is net, ontwikkel dan, as ek weet nie die as ons kyk hoeveel geld spandeer word aan ontwikkeling, of daar regtig ontwikkeling plaasvind nie. Ek dink dis 'n groter kwestie waarna ons moet begin kyk. Almal ontwikkel as jy wil ontwikkel, maar hoekom gebeur daar ontwikkeling nie op hierdie stadium nie, wanneer word groot geld spandeer?
Ja.
Maar ek dink die laaste 2 weke dinge amper mal geraak as mens kyk na iemand soos De Lendai wat Portugese bloed het en donkerder is en toe sê Kusatu se voorsitter of
Tony Ehrenreich,
hy as hy Brein pa, dan sal hy hom verseker aanvaar in die span, en toe kom De Lendai se pa uit en sê, maar hy is nie Brein man nie, hy is 'n Portugees. So dis nogal, jy weet, dis weer eens asof ons moet aanbeweeg van hierdie type gesprekke af, as ons besig is om mense te claim, vir sekere rasgroepe. Ja. Dan is ons op die regte pad met dit. He.
Ja, ek dink, ek wil by jou aansluit oor die ontwikkeling kant, en dis deel van die probleem, veral in Suid-Afrika is, die feit dat geld op iets spandeer word, beteken nie noodwendig dat dit goed gaan daar of gedoen word nie. ons het, Suid-Afrika is een van die lande in die wêreld waar die grootste, indien nie die land in die wêreld nie, waar die grootste deel van sy begroting spandeer op onderwys.
Ja.
Iets soos 20% van ons nasionale begroting gaan na onderwys toe. Maar ek dink onderwys is eintlik maar 'n ramp in Suid-Afrika. Ja. Africa Check het nou die dag 'n artikel geskryf wat 80% van ons skole is disfunksioneel. Nou die probleem is, vir ons die probleem met die quota stelsel is, dis amper 'n poging tot 'n silver bullet wat nie regtig bestaan nie, of is 'n poging vir 'n quick fix vir 'n probleem wat baie dieper liggend is. Ons, ja, ek dink die beste spelers moet kan speel. En ons het nie, daar is nie 'n issue daarmee of 'n probleem om te sê, nee, maar meer swart mense moet in die span wees nie. Maar die vraag is eintlik, wat word gedoen om te maak dat mense op 'n gelyke vlak saam kan kompeteer? En ek dink ontwikkeling is eintlik maar die groot probleem. Daar's as ons sê 80% van die skole is disfunksioneel, kan mens eintlik daarby saam sê dat die groot meerderheid van daai disfunksionele skole is in die swart gebiede. En uiteraard gaan sportontwikkeling daar en die goed nie wees wat dit moet wees nie. En as 'n mens werklik die probleem wil aanspreek wat gelykheid betref of rasse spanning in sport, moet mens eintlik by die bron van die probleem aanspreek. Anders gaan jy net verdere spanning skep.
Ja.
En die bron van die probleem is dat mense nie op gelyke vlak kan meeding nie, want aan die een kant is al baie goeie models, ou model C skole soos hulle dit noem, waar uit meer wit kinders uitkom en dan is daar die disfunksionele skole wat nog nie regtig deur die regering reggeruk is nie. En daaruit kom kinders wat meestal swart kinders wat minder ontwikkel is met sport of wat dalk meer sukkel en nie dieselfde geleenthede gehad het nie. Maar om nou te sê ek weet jy het nie dieselfde geleenthede gehad nie en ek wil jou help, daarom druk ek jou bo in. Nou maak jy 'n klomp ouens in die proses kwaad en dis nie gesond vir wedersydse erkenning en respek nie.
Ja, ek weet ek het al gesprekke gehad. Dis hard om met 'n kind te praat wat in sy posisie die beste speler was op skoolvlak vir 'n provinsiale span, kom sien maar kry en werk en hy weet hy's nie in daai span nie omdat daai posisie gevul moes word deur iemand wat van 'n ander ras is. Dis wat jy sê, ek dink op die einde maak ons dinge eintlik erger. Dis nie die manier om dit te doen dalk nie. En gegeewe die tyd wat mense nou al daaraan spandeer het, is ons wat sal jy sê, wat is die alternatief vorentoe? Is dit realisties om te sê elke span, nasionale span moet die demografie van die land weerspieël? Is dit 'n realistiese
Nee, ek dink dit is nie. Ek wil nou juist nou net die punt maak en sê dit sluit baie aan by die hele regstellende aksie debat. Suid-Afrika is die enigste land in die wêreld wat so werk waar gelykheid beteken die nasionale demografie moet verteenwoordig word op alle vlakke van die samelewing. Dit werk nêrens anders in die wêreld so nie. Gelykheid is veronderstel om te beteken mense moet op 'n gelyke vlak teen mekaar kan meeding. En verskillende elemente van die samelewing is dis natuurlik dat dit nie noodwendig verteenwoordigend gaan wees nie. Daar is al studies daaroor gedoen dat party kultuurgemeenskappe hou meer daarvan om byvoorbeeld ingenieurswese te swat en ander hou meer van geesteswetenskappe en die tipe goed. So ek dink die oomblik wanneer jy mense gaan begin forceer en sê goed, hier's nou te min wit mense wat sielkunde studeer of te min wit mense in die sokkerspan, ons moet nou meer wit mense indruk.
Ja.
Alhoewel ek dink dit sal nie gebeur nie. Ek dink die rassemotief daar agter is van so 'n aard dat as daar te min wit mense is, is dit nie 'n probleem nie. As Bafana 100% swart is, is dit oké. Okay. Maar andersom is dit wel 'n probleem. So as daar te veel wit mense is, in aanhalingstekens te veel, dan is dit skielik 'n probleem. So ek dink, daar's bietjie dubbele standaarde in die eerste plek, in die tweede plek, die hele representativity debat is iets wat baie vreemd is. In Suid-Afrika word dit half beskou as die norm, maar in die res van die wêreld is dit eintlik 'n baie vreemde konsep.
En dan ons moet ongelukkig klaarmaak, Evans, is die aard van hierdie shows. Ons het al te veel om oor te praat. Op 'n ligter terwyl, wat is op jou lysie vir die res van die dag? Kom ons begin daar. Watse vure moet jy gaan doodslaan?
Wel, nee, ons het 'n paar goed. Ons het eintlik ons Afriforum Kongres wat voorlê. Ons het 'n groot kongres nou volgende naweek. So ons is maar besig met die reëlings daarmee. Ek sien baie uit na dit. Dan is ons met 'n paar goed betrokke. Ons het nou gepraat oor die
metal band wat julle moet
ja,
belaat.
Ja, dit is eintlik op my lysie, maar dis ongelukkig bietjie laer op my lysie,
ja,
maar
daar's
elke keer iets anders wat inspring bo. die dreigemente wat 'n mens kry, ek het nou die dag gaan klagtes indien by die polisie. En toe het ek nou 'n vreemde oproep gekry. Ek wil nie nou te veel detail gee nie, maar want ek volg nou net eers op 'n vreemde oproep van die ondersoekbeampte wat eintlik maar halfop neerkom. Hy weet nie regtig hoe om dit te ondersoek nie.
Ja. Die cyberafdeling is nog nie ontwikkel nie.
Ek moenie eintlik verwag dat die polisie iets gaan doen met die klag
nie.
So dit wil ek nou net gaan opvolg met die by die stasie. So, dis 'n opwindende loopbaan.
Ja, ja.
Daar's klomp uitdagings, maar
draai jy 'n cape?
nee, my
jy strijk my nog, omdat jy die bril, as jy die bril afval, dan lyk jy nog als 'n Clark Kent. Wonder ek of jy Superman is in die mate.
Nee, my stinkie is mal oor al hierdie superhero goed. Dit is eintlik snaaks, wat iemand sê nederdag van jou, dit is nou typies vandagse jongmense wat hulle kinders leer, want ek leer my stinkie wat al die superhero se name is, so hy kan vir jou precies sê wie is Clark Kent en Bruce Wayne en
maar weet hy wie is Mannetjie se wee?
Nee,
ek denk ons moet Ernst Root superhero create,
ja.
Want het is die hetzelfde type naam, Bruce, maar hy die waar, hy blijkt
het. Ek sien ambulance wat die hele tijd voorbij wij met die ER op so.
Ja, sien,
dis
Ernst Root. Hoor jy so, Ernst, dit was 'n groot voorreg om met jou te gesels volgend. Ek denk, dit is my net lekker altijd om verskille te kan celebrate, dat ons hoef jy altijd saam te stem met mekaar, om mekaar te respekteer en te weet, ons kan mekaar ondersteun ook soms nie goed nie. So hou aan met wat julle doen, al verskil ek soms van hoe julle dit doen, dink ek is belangrik om te staan vir goed en te beklei vir sekere goed. So, is 'n groot voorreg van my kant af en van Gilles' kant af om jou hier te hê. Sterkte met die cyberspace moordregiment. Dit is baie erger as wat ons dit nou maak, maar dit is toch al hektiek. So sterkte met dit en sterkte met die rest van die jaar en al julle goed waarmee julle besig is.
Ja, dankie man, is lekker om hier te wees. En ek dink wat jy sê is baie waar. Mense moet besef, as almal van almal gaan verskil, of met almal gaan beklei, as jy nou 2% of 10% of 15% nie met die persoon saamstem nie, gaan ons ook nêrens kom nie. So, ek dink waar mense kan saamstem en saamwerk, moet ons dit doen. En as mense verskil, moet ons probeer om mekaar met respect te hanteer.
Ja, ja.
En hou aan praat. Ek dink ons is in 'n moeilike plek, as ons ophou praat met mekaar, dan gaan ons nie wen nie.
Ja, absoluut.
Okay, awesome. Ons is dan net hierna terug met bekende sewende land skrywer en 'n awesome rubriekskrywer en allround superhero. Hy is eintlik swart kat, niemand weet het nie.
Ja,
met Bolly. Piet Matipa net hierna, ons is nou terug.
Unreal. Uncensored. Unradio. HitCentral.com.
Central Cameos on CliffCentral.com.
Welkom terug, ek is Boer Bosch, jy luister na Cliff Central, jy kan saamgesels by 0861-555-189 of by Twitter at CliffCentral.com, Facebook net Cliff Central en WeChat ID is Cliff Central. So, saam met my nie atelier is my mede gas aanbieder, Gilly Hofman, en dan het ons vir Piet Matipa hierso.
Wow, jylle.
Hallo Pieta.
Hoe gaan het?
So Piet is...
Jylle, ek wil net sê, jylle het nou net intellectuele gesprekke gehad, nou nooi jylle my hier naartoe. Ja, waar oor gaan ons praat? Drank.
Dit was net opwarming wat jy nou gaan kwijt raak.
Ja. Ons is ook weet hoe om hierdie...
Ek ken niks van rugby en politiek of enige vandag.
Dis okay, ons het jou nie.
Maar was jy nie op die pik gewees nie?
Ek was,
maar... Ek dacht net rugby en politiek daar.
Ek het uitgeblok. Ek het die harde boere goed uitgeblok.
Dis was het net politiek. Politiek met nie lekker kry, nie klaar kry, ook die parkering nie. So Piet, jy is a jack of all trades, jy was journalist.
Ek was, ja.
En nou is jy rubriekskrywer en jy is ook tans een van die hoofskrywers op Sewende Laan.
Nie hoofskrywer nie, maar a storyline skrywer.
Ja.
Wat beteken storyline skrywer?
Ons skryf ons dink en skryf die storyline uit, maar ons skryf die narratief en dan is daar a skrywer wat dit kry en dit na dialoog verander.
Ok, so jy technical dubbelpunt en aanhalingsteken.
Nee, te veel moeite.
Okay.
Maar en mag jy sê, wie se storyline jy in beheer is van?
Hoe bedoel jy?
Soos, is daar nie drie karakters wat geassign is tot jou?
Ek het sekere karakters en sekere
mense. Mag jy sê vir wie?
Ja, kan. Oor twee maande, ek dink, wat met wie ek nou bezig is, is die villains.
Oe, nice.
Gita en Ty.
Maar so jy...
So ek is een boze mens.
Jy het eindelijk so baie power, want as sekere mense jou aftiek, kan jy net gaan, weet jy wat, ek gaan jou terugkryk.
Oe.
Maar dier hierdie karakters, jy sê
miskien.
Is dit vir jou therapie? Werk jy die sekere goed?
Weet jy
in jou storyline?
Ja, al die woede.
Is dit?
Al die pijn en alles kom so uit en die villains wat sleg doen en allemaal. Weet jy kom ek sê, dit is baie challenging eindelijk. Ek gedoog dit gaan baie matlik wees. Ek sit elke aand, hierdie week het ek soos letterlijk elke aand gesit en getik voor my rekenaar.
Yeah.
Om te dink, okay, wat kan nou gebeur? Want jy moet heeltyd dink,
yeah.
As Gilly vir Bauer moet klap, moet ek het baie interessant klap.
So,
dit is betekker 'n bietjie van 'n kop seer. En ek is nog net 7 maande hierin.
Ja.
Ja.
Is hierdie ding wat jy in die langtermijn sal wil doen? Sal jou eie seepie wil skip jy
nog? Nie nou nie, ek dink series een dag ver, maar ek dink die seepie is moeilik en baie.
Hoe baie beheer het jy? Kan jy besluit wanneer jy een karakter wil afskryf? So John
Snow. O nee.
Soos Game of Thrones skryf ons die ouwens uit links en
recht. Imagine. Nee, dat is mis proces, dat is hoofskrywers, dat is producers en dat is al die mense wat vir jou sê wie gaan wie bly en al die goeders. En jy doen net die kreatieve deelte van die goeders.
So jy is eindelijk maar bykie van een handenarbeider. Jy moet maar ingaan en bykie van die werk gaan doen wat allemaal anders.
Nee, maar ons doen, ons dink die storyline uit, ons doen. Maar ons kan nou nie gaan staan en sê, okay, Bouwer gaan nou doodgaan vandag.
Maar wat, rewind gauw bykie, wat was jou gedachtegang om uit journalistiek uit harde misdaad verslaggewer oor te spring na 7th Lawn storyline ontwikkelaar toe? Dit is nogal een groot sprong.
Die ene is fake en die ander ene is fiction.
Wat die ene is fake?
Ok, ek bedoel,
Denise.
Die ene is waarheid. Ek het nou net al twee fake genoemd. Nee, dit was nie. Ek dink in die journalistiek is die moord en dood, maar die goeders is rechtig en wat ek doen is alles fake. So jy steel bykie van die goeders en jy werk het in, ja, want dit al is het feit, moet het bykie geloofwaardig kan wees.
Ja,
so dit was nie.
Ja,
dit
is hoe mense inkoop as hulle
nou, ek is net nou dankbaar dat ek nie langs een brandende tyre moet staan nie.
Ja.
Versta jy, so ek kan skryf oor die brandende tyre, ek sta nie langs die brandende tyre nie. Ja, so.
Sal jy ooit weer terugkeer na die type vorm van journalistiek?
Ek het die stamina nie. Ek het rarig nie meer die stamina nie om te hardloop. Ons het baie gehardloop, en dan sit jy en dan staan jy in die stak.
Oos die fysische stamina.
Ja.
Letterlijk.
Ek is uit asem uit. Want ons, kyk, as daar een betoging is, en as klomp mense, en ook, sê maar daar gebeur niks, die geen tyres word gebrand, die mense sing net, en dis lekker, dan sit jy, en ons gesels, en ewe skielik, dan begin allemaal net hardloop, want iemand het die klip na die politie toe gegooi, nou moet jy saam hardloop, want jy kan nie staan nie, die fotograaf hardloop gewoonlik vir die chaos, ons hardloop net weg, maar ek sal later vra wat het gebeur, ek is jammer.
Jy sal my van die foto afskryf. Wanneer was die eerste keer wat jy besef dat jy is nogal krachtig met die pen? Het jy in die laerskool al begin skryf of was jy teaterskool?
Ek dink dit is toeval seker, ek weet nie of het krachtig, ek noem myself nie, ek is bang om myself een skrywer te noem, ek dink dit is maar een kind. Maar ek dink dit was per toeval, toe Media 24 na my beurs gegee het om te gaan swat en alle dinge. Ek het nooit gedink, oeh, ek wil eendag skryf nie. Ek het gehoor die pik met video's, hulle geef jy die video, toe sê ek, oeh ja, kan gaan, ja.
Het jy jou neers gedoen in video?
Nee, ek het in journalistiek, en toe hou ek maar meer van die journalistiek. En is lekkerder, en mens het ook dat.
Maar jy was redakteur van die WAPA, die student, vir 2 jaar.
Ja.
Jy is die eerste nie-blanke.
Nie-blanke.
Die swart.
Dit is swart.
Dit is daytime hier, as hy na 8 was so gesê.
Hoe kan jy oor die koppelteken woord?
Nie-blank. Ach ja, ek het hier een probleem. Dit is blijkbaar, is dit nie politisch correct nie.
Nee.
Om te sê nie-blank.
Nee, dit is nie correct nie.
Moet ek nou serieus
doen? Jy het my.
Want dit impliseer dat dit minder is as blank.
Wow. Ek jammer Piet, jy was die eerste swart.
Ek gaan nou na die mensenrechte commissie.
Hulle is toe op een vrijdagmiddag.
Ek gaan. Mag ek by Afriforum? Nee, ek grap. Nee, ek was 2 jaar.
Ja.
Ja, maar dit was interessant, ek het daar op goeders geleer, ek het nie baie geweet nie, ons het kak gemaakt, maar, maar mens, hoe leer mens nou?
Maar jy wil hê die mense met die courant optel, om nie weggooi die.
Ja.
Ja.
Maar ek was nie die wildste redakteer nie, ek dink na my het hulle nog erger, maar ek dink jy, ek was baie gewild, ja, maar, ja, hierdie wit goed. Dit was baie lekker, ek het baie geleer, en toe ek by beeld kom, toe besef ek eindelijk hoe niks weet ek nie, so zilts, soos vocal. So toe leer ek weer van vooraf, maar die eerste artikel wat ek geskryf het, was ek nog soos, oei jy, kijk, school en alles, en ek was by hierdie misdaad toneel en shit. En toe kom ek kantoor, toe herskryf hulle die hele ding, toe sit hulle my bykie op my plek. Ja.
Maar hoe interessant is dit, hoe die journalistieke game verander het, van het, ek meen, jy was, wat, 6, 5 jaar?
3 jaar.
Ja, 3 jaar terug die pik.
Nee, 5 jaar, jy is er.
Van het social media.
Opa!
Van het social media so groot geraak het, allemaal, elkeen raak een journalist. As jy by die school een foto neem van die boelie waar jy ook klap, en jy tweet om dan, is die netwerk dadelijk op het, so, in die mate is allemaal my journaliste die is daar.
Dis hartseer. Ja, want ek voel om journaliste wees as een kind, nou kan enige ding op, met sy camera oplig, net een foto neem, dan, dit post. Ek dink ek dit wat gebeur met druk media is baie ook nog hartseer, want dit gaan mos mense lees nie meer, mense gaan klim op die internet. Maar ek dink journalistiek self, daar's altyd plek, daar gaan nog altyd plek wees vir journalistiek. Al kan jy jou
foon anders optel, like.
Ja, want die ding is as Bouwer nou 'n foto neem en dit post, is net maar Bouwer was 'n gewone mens en dit post, is dit soos, "Oh, dis 'n ongeluk man." Dan wil mense by die koerante of by die op Netwerk 24 weet wat is die story agter die story? Wat is wat daar gebeur? Ja.
En hoe erg is daai comments op Dit is van die scariest gekyk. Ja. Ek het nou al enige scary movie gekyk. Exorcist. Ek het nou al The Ring als gekyk, maar niks is scary as daai comments op
ons. Ek het een keer 'n misdaad story gedoen. En toe skryf ons die area waar die man was aangeval, gesteek en hy het hartprobleme gehad, het dit nie goed gegaan nie. Dit swaar gegaan. Maar en toe skryf ek nou die misdaad story en toe skryf ek die area en my naam staan daar Piet Matipa en toe skryf ek die misdaad story. Toe sê hulle toe staan comment. Ja, hoe, dit is so dom om die adres te gee, maar hy is swart, dis hoekom basis wat hy geïnsinueer het as ek dip my broers af om daar te gaan toeslaan. Oe,
want dis wat die crime gedoen.
Ja, yes. En die comments het daar, okay, ek is bietjie versigtig, ek is bietjie bang vir die comments, soos ek skryf mis ook elke keer 'n rubriek.
Ja.
So ek lees so nou en dan wat die mense skryf, maar ek moet sê, ek is nogal verbaas, want ek het al oor klomp nonsens, ek was al by 'n bachelorette party waar ons stripper gereel het vir die bride to be.
Ja.
En ek het daaroor geskryf en ek ja, so hulle is nog chill.
Jy het vrye teels die
sê beeld vir jou, Ripie, dis bietjie wild of
ja, ek het een keer nee partykeer in baie min, hulle doen dit baie. Ek het een keer geskryf oor misdaad, maar die rubriek nou, maar die manier hoe ek het gedoen het was bietjie wild en dis hulle nee, maar ek dink hulle is chilled. Solank ek niemand se maas vloek.
Solank jy daai kliks kry man, jy's elke keer 'n top 5 klikke.
Nee, maar soms.
Solank jy net iets vir die rugby. Ja. Rugby en niemand se ma.
Of die kerk.
Ja ja, natuurlik.
Kan ek net sê oor die kerk, die mense raak upset, hulle verloor hulle shit. Kan ek net sê ek is ook 'n kind van die Here en ek dof die Here het hoe preek ek vir julle? Gemeentelede.
Dis nou tyd vir kollekte.
Kan ek kollekte vir ons tweet as jy kollekte.
Ek dog die Here het 'n sin vir humor, maar die mense verloor hulle shit. Jy sê net oor die Here dan.
Ja ja.
Jy maak 'n bespotting. Okay.
Ja. Maar jy vanoggend uitgekom die nuwe een oor Instagram.
Ja.
Dit is nog 'n looflik snaaks. Dis het jy al ooit oorweeg om 'n televisie show te pitch of so? Ooit jy eie
nee,
show wil
hê? Nee. Dit is baie makliker. Die ding is met woorde, as jy tik, dan kan jy dit baie meer beheer.
Ja.
Ja. Nee, daai was want Instagram ek het dis soos 2 weke wat ek nou vol die ding nou doen.
Ja.
Maar dis letterlik net boude en boobs.
Dis net fitness. Dis net health shakes en crossfit.
Is dit fitness? Ek sien mense wat sulke foto's neem van hulle boude en dan is daar sulke motiverende boodskap by believe in yourself.
Ja.
What the fuck? Sorry, ek vloek. Maar ek vloek. Ek mag nie vloek nie. Sorry.
Ja, maar ek meen dis nogal 'n groot trend daar buite nou om joernaliste word nou ook amper of skrywers word amper met social media persoonlikhede ook word.
Dis hulle ja, baie buite in die Oscars.
Het jy daarvan gehou dat jy daai verpligting gehad het om 'n social media profiel te hê of is dit nou maar deel van die game? Jy moet iemand wees wat goed is op al daai platforms.
Ons was forceer om soos te tweet.
Ja.
Maar ek is 'n swak tweeter, soos tot nou toe.
Twitteraar,
ja. Ek is 'n swak enetjie, so ek het een keer, soos nadat ek joernalis geword het, ek getweet die FN verkeer. Dis die enigste tweet. Maar toe, terwyl ek joernalis was, as jy nou by dat betoging is, as jy nou op jou plek is, dan moet jy tweet die hele tyd. So dit is, ek het nie baie, ek dink ek het soos 3 of 2 followers, so ek is nie baie groot nie, maar mens moet al die platforms kan, jy moet kan tweet en Facebook, nee, dis jou persoonlike goed. Dis net Twitter is die belangrikste ding, want dis fast pace en mense wil weet wat nou aangaan.
Maar ek sou dink jy lewe op iets soos Twitter, Piet, want jy is nie bang vir kontroversie nie. Ek onthou, jy het een keer vir my video's gewys van kampus tonele wat jy geskryf het vir koshuise.
Lesbiens.
Jy al daai en jou tonele het elke jaar by die pik weggesap met die pryse. Dis uitverkoop gewees. Wat sit jy begoed het jy geskryf?
Ja, ek het oor vir die dames, want ek is baie gefassineer met die Afrikaanse dames, die konservatiewe Afrikaanse
die
dames, die meisies.
Die
koeksusters. nee. Ek het een stuk het ek geskryf oor toe hulle hoere was. Jy het dit gekyk, bro.
Ek het
ja, nee, jy was in die hoere, in die nagwerke, sorry.
Prostitute.
Mense wat geld maak in die nag.
Jy kan nie hoere sê. Jy vind jy my.
Nie hoere nie. En ek het een geskryf oor feministe, maar op die ou einde toe betas hulle haar pop. Okay. En die laaste eentjie vir die dame, nee, toeskryf ek 'n lesbien eentjie, toeskryf ek 'n polygamy eentjie.
Okay.
Ja, maar vir die seuns was het baie ligter. Ek het een wel voor verkragters geskryf. Dis obviously nou nie soos nie. Dit is so subtiel. Dis metafoor en al daai dinge iewers.
Voel jy soms jy het dit maklik? Bedoelende, soos ek is nou 'n wit Afrikaner, so daar's seker goed
om Afrikaans te verstaan. Dit gaan nie goed nie.
Ons is in die moeilikheid.
Klink nou soos Ria Payega, hy is black.
Dit gaan nie goed nie.
Nee, maar wat ek wil sê is, daar's seker goed wat ek nie kan sê nie. As ek sê net 'n tweet wil sê of Facebook wil sê, want ek gaan sekere mense offend. So, ja. Jy is Afrikaans en jy is 'n swart man. So, en jy was in Waterkloof, jy was onder hoof 7 Waterkloof, jy was op die pik gewees, jy het 'n beurs gekry. So jy, in my opinie, sien ek jou as uit die wit ou wat omtrent in 'n swart ou...
Asseblief nie, ek wil werk
hier. Die wit ou wat in 'n swart lyf vasgevang is, maar voel jy dit maklik, dat jy eindelijk maar kan sê wat jy wil, sonder om op mense tone te trap, want jy kan nie iemand offend as ek so kan sê nie, want jy praat toch geloof met Afrikaans, jy kan nie die Afrikaner offend nie, maar jy kan ook die swart offend nie, want jy is swart.
Mens kan eindelijk nog, dit is, ek het nie moeilik nie, oor die algemeen, maar ek wil ook nie mense by offend nie.
Ja, jy wil nog
lewe. Dit is nie my droom om te sê, wat goed, nee, ja. Dit is, nee, dit, ek dink, jy kan altyd iemand offend, ek dink jy moet net altyd, ja, ek weet nie, niemand het ooit matlik nie.
Ja, ja.
Ja.
Maar, ja, as jy gaan sê, iets soos nie blank,
ja.
Gaan daar meer mense upset wees as wat ek gaan sê,
ja.
Nie wit.
Ja, ja.
Soos,
ja, ja.
Verstaan, so ja, dit is iets, ja, ek dink ek het
dom. Mis so gepraat van jy wat nou, onderhoofseen was by Waterloof.
Mm-hmm. Jare terug.
Sien jy jouself, maak jy saak, jy is altyd te leier, hou.
Ja.
Ons kwijt toch steeds een waterloederkie, maar is my leier nie.
Junior.
Sien jy jouself as een leier, en voel jy die verantwoordelikheid om sekere goed soms te sê, voel jy represent een generatie of een kultuur, I don't know.
Toe ek jonger was, toe dink ek, dit is 'n goeie idee om te probeer voorbeeldig wees en die wêreld te verander. Dit was hoe ek was, ek was so. Ek dink nou is ek net soos ek chill die goeders uit, myself ook. Ek wil nie, ek dink jy, invloed is, kan indirect ook wees of jy dit nou wil doen, of jy dit nou doelbewus doen of nie.
Ja.
So ek dink nie nou soos ek nou is, dink ek ek sal leier nie. Nee, ek dink ek gaan.
Maar jy het definitief invloed.
Ek rol net vorentoe en ek probeer sê maar soos met hierdie rubriek wat letterlik as jy na beeldse rubrieke deur die week gaan lees, myne is letterlik net nonsens praat. Ek dit is nie dit vra nie. Dit is nie polities nie. O, Zuma ons ly honger. Dis nie sulke goeders nie. Dit is hierdie oppervlakkige goed. Ek gaan net voort met, ek wou toe ek jonger was, toe dink ek net, ek persoonlik kyk op na mense wat gemaklik is,
ja,
wat net aangaan, wat dit is deel van hulle.
Hulle self is.
Dit is hulle self is, as wat hier persoon wat hier voor staan en sê, ek gaan die wêreld verander en ek kan nie, dis boring, het klink, ek weet nie, ja, seker mense kan dit doen, maar ek is nie so nie.
Maar Piet, jou agtergrond is baie interessant vir my altyd, om oor te praat, want ek dink, jy onderskat die waarde wat daarin lê om vir mense nou en dan bietjie jou story te vertel en waar jy vandaan kom en hoe jy groot geword het en ja, jy het dit dalk nou maklik, soos jy nou sê.
maar
dit was nie altyd makliker. Maar dit was nie, kyk, jy is lekker, maar jy is nie makliker. Is dit wat jy sê? Ok, maar jou pad was nie noodwendig altyd so, dat jy net gedink het, ek kan nou net myself wees en is lekker en ek is gemaklik nie. Vertel ons bykie van, wat het jy groot geword, hoe dinge gegaan?
Kijk, ek het in die kinderhuis groot geword.
In Pretoria?
In Pretoria, ek was eerst in Johannesburg,
okay.
En toe skuif ons aan my, ek staan net 6 jaar, toe skuif ons Pretoria toe, dis toe ek Waterkloof toe was. So ek het daar groot geword, saam met klomp ander kinders, soos klomp vers ander ouers.
Dier, ja. Wel, is zwaar kinders.
Wit en zwaar kinders, ja. Gemengd brein mense ook. En ek dink eintlik, dit was goed vir ons, want vir my spesifiek, want ek het geleentheid is so gekry.
Ja.
Maar obviously is dit nie nou jou normale situasie nie.
Ja.
En ek dink wat fantasties was is soos byvoorbeeld ons het in die kinderhuis die geleentheid gekry om water 'n skool soos Watersloop te gaan want dit is 'n goeie skool.
Ja.
Maak nie saak wie sê wie moer wie nie.
Ja.
Maar
dit het
leef nog. Ja, so dit was dit was vir my baie lekker skool. Ek het geleenthede in die kinderhuis. Ek dit was nou wel jy soos ons het klomp huisouers gehad, verskillende huisouers gehad, en jy weet nie hoe hulle is nie, jy ken nie die mense, ons het nie noodwendig oor die weg gekom met allemaal nie, maar ek wil nie my polse snij nie.
Ja.
Ja.
Was daar ooit voor dinge makkeliker begin gaan, het tye waar jy gedink het, yes, ek het 'n raw deal gehad, bietjie slagoffer mentaliteit issues gehad, of sal jy sê, jy het van jongs af eindelijk nogal in jou straat gevaar?
Nee, ek dink die ding is ek onthou die enigste ding ek was nog nooit so nie soos man by die,
ja.
Ek onthou net toe ek
sien dit is terapies
en toe ek jonger was onthou ek wel toe ons ma ons in want ons is eers toe Tela toe gegaan toe gaan ons Willowbe toe en toe so dit is toe sy gaan ek onthou want ek was baie klein maar ek onthou dit toe sy ons afgelaat en die kinders in hoe ek gehuil het en ons maar van daar af het ek dit aanvaar my lot aanvaar as jy jonk is jy is baie meer ek dink jy aanvaar
ja
baie vinnig
pasbaar
want jy ken nie iets anders nie
ja.
Ek het nie 'n ander verwysingsraamwerk gehad nie. So dit was nie ek het nog nooit gedink soos ja, ek was nog nooit soos te erg onder toe dat ek
ja. En dink jy dalk het daai
maar ek sorry, ja. Ek weet daar was baie kinders daar wat nie daar wou wees nie of wees.
Ja.
Ja, wat dit anders hanteer het. So
maar dalk het daai agtergrond vir jou 'n bietjie vryheid gegee op 'n manier dat jy voel ek is nie my ek het nie myself, hoef nie myself te verduidelik aan mense die hele tyd nie, en ek kan wees wie ek wil wees, en sê wat ek wil sê, en
en die feit, ek dink wat ook vir my gaan, ek dink is dit ons sensitief, ek wil nie sê nie, ek voel, omdat ek los is, ek het nie 'n familie om te disappoint nie, ek het nie, dit maak het net makliker,
Is jy in gender, jy is 'n optimist, nie?
Ja, ek is soms 'n pessimist.
Hoe sien jy die land? Is al hoop vir ons?
Johannesburg is 'n ghetto, want daar is baie misdaad.
Wat is misdaad?
Ek weet nie, daar is oor misdaad oorlaan. Nee, dit is nie so, ek dink Suid-Afrika is so erg nie, maar ek dink ook daar is 'n hele paar probleme, daar is. Met ons regering, met ons misdaadsituasie, veral ons misdaadsituasie, waar iemand in jou huis in kan loop en jou kom skiet en jou selfoon vat.
Dit mag nooit normaal word, nie.
Ja, dit word ons realiteit.
Ja,
en ek weet
ons mag nooit dit aanvaar, nie.
Ja, en ek weet mense het al gesê soos, dankie tog, ons het die seer gekry nie. Hulle sê, jy mag dit nie hoef te sê, dankie tog, ons het die seer gekry nie, roof tog nie.
Ja.
Maar ongelukkig, dit is ons realiteit. En dit is nie 'n lekker realiteit nie, en dit is wat die land so suur maak, dat die feit jy is nooit, soos een van my collega's is gister gesmash and grab, daar by 7 land, en dit is, sy het letterlik gery, jy kan jy is nêrens, tot in jou huis, jy kan security, ons het al griesame stories gedoen, van mense wat in komplekse bly, en waar die man daar doodgeskiet is, en dit is die enigste hartseer van ons land, maar ons het verder, het is 'n mooi land, ons het lekker mense, ons het lekker tale, die enigste land in die wêreld met 4 tale, dit is 'n lekker land.
Kom ons gesels 'n bietjie taal, want jy het laas jaar 'n mediaveertjie gekry vir jou rubriek. Wat was dit nou? My lyf ken net Afrikaans.
My gedagtes ken net Afrikaans.
Daai was diep.
So is jy...
Daai oomblik.
het jy 'n passie soseer meer vir Afrikaans as Engels en Zulu? En waar kom dit vandaan?
Ek hou van die Afrika taal en ek hou baie van Afrikaans. Ek is nie mal oor Engels nie. Ek is mal oor Afrikaans en ek dink dis 'n lekker taal. Soos die in al die ander Afrika tale, hoe jy jouself uitdruk. Jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Soos jy kan, die P-bom is enetjie as jy baie kwaad is.
Die regte tyd.
Ja, en sorry, maar fuck in Engels is nie so lekker soos fok nie. Yeah. Verstaan?
Yeah.
So jy kan jouself lekker uitdruk in Afrikaans. Dit kom van die kinderhuis af, die rede hoekom ek so Afrikaans praat, want dit was meestal wit ouers, wit kinders, die meestal so, ek
jy, het jy het een lekker Pretoria accent, nee?
Het, ek het, joh, man.
Half te bos.
Maar, ja.
Maar daar is meer bruin mense wat Afrikaans praat as wit mense.
Ja.
Maar hoekom hou die wit mense aan klein en ons, soos by al die award ceremonies is al meer wit kunstenaars wat optreden, soke goed, en ek weet is al, is een oude kwestie, maar dis amper asof, dis allemaal sien dat dit is een wit taal, en ek denk is stupid, ons is eindelijk in die minderheid.
Ja.
Ek weet hoe baie mense dit praat.
Het taal is maar seker allemaal se taal, kultuur is seker en jy behoort aan jou, wat ook al
kultuur maar kultuur is dynamies, en kultuur is nie vir twee mense dieselfde nie.
Ja, precies.
Want kultuur is eindelijk hoe jy jou leven organiseer.
Amen.
Jy is een pik, ja. Nee, jy het op die pik geswaad, en ja. Ek onthou verlede jaar toe die groot gesprekke gegaan het oor ontgroening en oor sekere praktyke op die pikkampus, het jy in die beeld uitgekom en geskryf en gesê, jou belewenis as student en as swart man op die pikkampus was nie so, soos wat baie van die media stories dit probeer maak het nie. Een jaar later, een jaar en half later was jy terugkijk daarna, alles maar nog steeds bezig met gesprekke. Wat is jou gevoel oor daai?
Dit is my hartseer. Vir my is dit hartseer dat hulle, en ek kon dit maak, maar ek moet nou kan onderskei dat daar is mense vir wie dit ook een probleem is, want die hele, die kultuur, die tradities en goed, dus dit is vir mense, ek dink, hoe ons ingekom het en hoe ons ander mense leer ken het, hulle het jy moes die jou mede eerstejaars, ek was in Pater, so ek was een pleb, jy moes jou mede eerstejaars name leer ken het, jy moes allemaal leer ken het, en daar was type bonds wat gevorm het, en
ja.
Waar as jy van hoërskool afkom, en ons allemaal dink, want op hoërskool is jy die top,
ja.
En as jy allemaal dink dan, oeg, ek is,
ja, jy is king
invincible, ja. En ek kan ooral instap, ja, en al
kom op universiteit, dan is
het
weer.
Ja, en ek denk, die het ons net op ons plekke gesit, en dit was lekker, en later, dit is so nie vir 3 jaar, dat jy ons was hier nooit gemartel, nie.
Mishandel is.
4 years a slave, dier Pieter.
Ja.
Ek wil nog nie verder onder die bus gooi, nie.
Ja.
Nee, dit was, ek denk, dit was goed vir ons, maar ek, verstaan nou weer, dit is vir my regtig hartseer, dit is my standpunt, maar
ja.
Ek verstaan, okay, dat jy kan nie,
daar is wel ander belewenisse, mense, ja, wat ander ervarings
het. Ons is in 2015, ons is nog die 16,
ja.
2015, en goeders het verander, en mense kan nie meer so behandel word, soos hulle paar jaar terug behandel was nie.
Maar denk jy, daai type, denk jy sikker goed vat mense achteruit, as daar nog sikker tradities is, want weet, baie skole het nog sikker goed, ek weet, school is Grey College en Affies het baie sterk tradities, nou nie noodwendig sikker type goed nie, maar denk jy, so type ding vat jy achteruit, want ons hele generatie wat fijn daar uitgekom het, as jy nou bykie, wil nie oor dienstplig praat nie, maar wat net so veel as hulle, is hulle omtrent gebreinspoel en slechter af, want denk jy, daai goed, het doen meer sleg as goed,
nee.
Sikker tradities.
Nee, ek denk jy so, nee. Ek dink dit leer jou, dat is die type discipline in dit. Soos in sulke tradisies is altyd struktuur en discipline, dit leer jou, en dis goeders wat jy vorentoe kan gebruik. Want as jy heeltyd maak en breek nes jy wil, ja, so ek dink daar is iets in hierdie tradisies, daar is iets in al hierdie goeders, wat jou vorentoe help.
Ja.
Piet, is jy die ou wat sê, ek het 5 jaar plan, en dis wat ek graag wil bereik, of is jou idee, kan ek net betyds wees verwerk vandag? Is dit, het jy goed wat vir jou voorlee, wat jy denk, ek wil bykie dit onderzoek, of ek wil bykie dit deel van my leven maak, of?
Ek sê elke oggend, ek wil net betyds, by die werk op dag.
Ja.
Ek is die hele tyd, ek is laat, ek is amper, dit is die verkeer.
Maar hoekom
is
jy nie? Jy kan nie elke dag die verkeer.
Maar,
hoekom Uber jy nie?
Ja, maar hy bly ver.
Ek bly in Pretoria, ek werk in Loonheel. Soos ver. Nee, die ding is, ek weet die 5 jaar, vir nou is ek gelukkig by 7de Laan. So, as beeld my nie gaan vaar, sal ek ander rubrieke skryf vir hulle. Maar oor 5 jaar het ek nog nie so ver gedink nie. Ek leer een skill, ek glo nou, ek het 3 jaar een skill by beeld geleer.
Ja.
Of ek nou 2 jaar of 3 jaar by 7de Laan bly, gaan ek een nieuwe skill leer.
Free education.
En dan gaan ek aangaan na die volgende venture toe. Maar ek het nog nie beplan nie, ek weet rarig wat gaan ek wees, as ek terug gaan na my 10 jaar reunie toe op school nie.
So, as Adrian Bassonia nou bel en sê, hey Piet, wil jy nie ons nuwe redakteur word van beeld nie? Sal jy ja sê vir die pos?
Nee. Want dit gaan nie goed met koerante nie. As ek journalistiek moet oorweeg, sal ek weer terug skiet na die En dan sal ek trip na uitsaai media toe gaan, of het nou radio is, of televisie. Want dit, jy leer nou weer ander goed. So ek sal dit eerder doen, maar ek sal nie dit wil doen nie. Ja.
Dit was goed pas klaar.
Dit is nou klaar, dit is nou voorbij. Ek sal vir hulle ander rubriekes skryf, ek is elke week laat. Gister was ek weer laat. maar as hulle my bereid is om my te heen, dan sal ek vir hulle...
Weg van 7 Lana, weg van skrywerk al, waarmee hy jouself bezig, wat sal mense verras wees dalk om te weet, wat doen jy?
Ek partykie baie, ek hou baie van drink,
ja.
Maar nie baie drink soos byvoorbeeld, dat jy jouself so verloor, dat jy ander mense slaan nie.
Maar sociaal.
Ek hou baie, ja, dit is
soos,
baie.
Soos die ouwe meneer op school so sê, ja. Is jy sociale drinker?
Ja, okay. soos byvoorbeeld, ek is nie alkoholist nie, ek kan nie in my huis sit en staan en wijn drink. Ek
jou eie
nie, ja. Op my eie nie, al werk ek kan nie. Maar as ek hou van 'n kuiertjie, soos as was hierdie naweek by Potch, en ons het lekker vleens gevat.
Ja.
En dit is lekker, ek denk dit is ontspannend, dis wat ek doen. Anders is ek by die huis, en slaap na werk, en luister Beyonce, ek is 'n groot Beyonce.
Ja, kom ons praat oor Bey.
Ek is al 'n Juanita fan, jy is, kom Piet, jy staan met leer, ek nog iets witter as dit.
Hoorie, gepraat van Afrikaanse muziek, ne? Ek is... Mal oor Karlienste van Jaarsveld se hande. Ek was verbaas dat
sy hande of
sy hand, nee, haar hande.
Oor die liedjie.
Sy hande. Ja. En ek hou van Maya Hi Maya Ha.
Ja.
Jy gelang adem op Potch in die Impala Hotel.
Ja, jy is baie later die danspartytjie Piet. Maar ek moet sê ek geniet jou Afrikaanse, ek moet sê jy's 'n bietjie witterstig gedink het.
Baie respek. Ek wil werk hê, moet jy dit sê.
Ons gaan gou 'n break vat en dan gaan een van Piet se hoërskoolmaats, ons join Melinda Bam gaan hierna saam met ons terug weer, so ons check jou nou.
Clip Central Cameos on clipcentral.com.
Welkom terug op clipcentral.com. Jy luister na Bert Bosch en Gillie Hofman en saam met ons in die ateljee het ons vir die legende swart kat Piet Matipa, 7de land skrywer, en dan 'n voormalige neef van Suid-Afrika, Melinda Bam. Welkom.
Hallo. Jy kan as my reunie.
Ja, want julle twee, jy en Piet was saam in matriek.
Yes, saam was op skool van staan 6 drama gedoen.
Ja, tot 2007. Ek 007.
Maar Piet was onderhoof seun, was jy onderhoof meisie of nie? Too soon.
Ja, ek was die wind en almal gesê.
Ja. Was jy mooi cheerleader, was jy die slim was nie of wat? Maar jy was slim. Ek vraag, hierdie is school stereotypes. Hierdie is school stereotypes. Jy is ongelooflik slim, almal weet dit.
Dit was 'n prefect.
Hoor jy maar, welkom in die show, Melinda. Dis lekker om jou hier te hê.
Dankie, was die trip, ek sal nog besluit of het lekker is.
Was die trip alright van Pretoria af?
Ja, dit is.
Jy is nog 'n Pretoriaaner, nie?
Ek is 'n Pretoriaaner, trotse Pretoriaaner.
Ja, ja, natuurlik.
Ja.
Hoor jy so, waarmee hou jy jouself bezig? Want jy bestuur ook nou die hele Juffrous Afrika Friends, of nie bestuur, maar ek bedoel, jy is in beheer van dit. Of
ek is betrokken gewees tot in met maart maand het ek nog die bestuur daarvan gedoen, en nou ek is nou maar net betrokken met die training van die meisies voordat hulle oor see gaan. Maar ek focus nou 'n bietjie meer op my eie besigheid, woman mentality, wat ek en Anja van Sel, vriendin van my, saam begin het. En ons stuur die hele land vol, praat met vrouwens, jong meisies by skole. Ons het in 2014 net ons omtrent so 18,000 vrouwe reg oor die land gesien en gesprek. So. En dit is my hart en passie, en ja. Ons is besig om uit ons nate uit te bars, so ek gaan maar daarvoor mense so calling jou die meeste benodig, so ja.
Wat praat jy met hulle?
Ons praat oor alles wat eintlik maar oor vrou wees aanraak, is al die lekker dinge in haar en grimering.
Shopping,
en
die man se
kaart. Fiksheid en gezondheid en al daardie goeders, maar
so Instagram goed, Piet.
Ja, maar dan praat ons ook oor die goeder wat rarig belangrik is en wat saak maak en wat mense identiteit in die samelewing eintlik maar vorm en verander. En die perspektief wat jong meisies oor hulle self het, oor wie hulle kan wees in die lewe, wat hulle drome is en hoe hulle daar kan uitkom. En dit is rarig vir ons ontzaglik belangrik, want veral in vandagse samenleving waar mense so gebombardeer word met social media, waar jy eintlik maar al hierdie instant informatie krijg, ja. Nooit meer mense wat direkte en intensieve aandag gee aan sekere goeders wat eintlik die hele menswees vorm nie.
Ja.
So ons praat oor die goeders wat mense nie eers wil praat nie. Soos jou identiteit.
Maar hulle kom en hulle luister, klink het maar.
Yes,
so hulle is honger daarvoor.
Ja, en ons geniet het. Dit is 'n voorreg om invloed te kan hê in ander mense se lewe. Ja. En jy weet, Leandie was self daar gewees. Ja. Ek wat geïnspireerd.
Ja, ja, nee, jullie doen amazing werk.
Ja.
Ik kan niet relate nie, want ik ben een man, maar ik denk, dit is net awesome.
Jij hebt tips gevat, een woordje wat.
Ik probeer hier een vraag, kan die wees onder die man, nie die man, kan die wees onder die vrouw.
Gebruik van die producten wat jullie gebruiken, want dit is so ver as wat het gaan. Ik ben nou naar een filter.
Ik zie nou een lekker pink nail polish van jou daar.
Touché, well played. Nou, is even. Ek wil gauw by jou hoor. Jy het nou gesê, jy help groom aan die nieuwe dames wat inskryf nou vir die volgende, dis deel van jou job description. So, hoe lyk die proces? Soos hoe, en hoe ver kan jy gaan sonder dat iemand voel, jy verander hulle helemaal en hulle is nie meer hulle self nie?
Ek denk dit is eintlik maar net om te werk te gaan en te kyk wie die persoon is, wat hulle package is, wat hulle wil communiceren aan ander mense. Ja. As ek my as voorbeeld kan gebruik, toe ek Memphis Suid-Afrika was en ek Miss Universe wou gegaan het, het ek baie duidelike plan gehad van wat ek van ons land wil verteenwoordig. So, dit is altyd great en mense dink ek gaan met Afrika print en vere en velle en allerhande bokkoringkies en goeders daar op daar.
Maar nie so sal die laaie
nie. Maar iets wat die buitenland nie van ons weet nie, is dat ons ongelooflike mineral wealth het. En dit is iets wat vir my belangrik was om in daardie te jaar te kan communiceren. En dit is iets wat glamorous was. En dit is iets wat nie net weer die gewone Afrika print rokkies is en verskriklik traditioneel is nie, maar wat ons land ook weer eigenlijk half sexy gemaakt het, tot een sekere maat, as ek het so kan sê. So dit is om te kyk wat jou missie en jou visie is van wat jy wil communiceer. En dan om die sekere aspekte van hoe jy is, hoe jy jou self oordra, hoe jy lyk, te kan verfijn, nie te verander nie, maar net te kan verfijn en te kan sê, hoor jy sommer, jy is die heel beste weergawe van jouself wat jy moet te kan wees.
Piet, hoe was Melinda op school geweest? En sy meer van Afrika geword, was sy soos geweest?
Sy was my juffrou Waterkloof, sy het al daar begin.
Heb jy
ever? Ja, sy het al daar, sy was precies so. Sy is net baie, sy is amper sy klasie, maar sy was nog altijd klasie.
Ja, Melinda.
Hoe kom, jylle twee, was jy met Rik afscheid Duits nu?
Nee.
Piet het nooit gevra nie en Melinda het nooit aangebied nie.
Nee, ek het maar in die hoekie gestaan.
Piet het die raak nie gespeel nie.
Ek kon nie sokkie nie.
Ja.
Melinda, iets wat vir my baie interessant was, of is, die jaar wat jy met juffrou Suid-Afrika gewen het, was Rolien Strauss een finalist gewees.
Ja.
En toe het sy 2 of 3 jaar later, toe wen sy, en toe word sy nou met juffrou wereld op die ou einde.
Ja.
En gegewe dit wat jy nou gesê het van hoe mense hulle self wil uitbeeld, wat dink jy was haar journey van haar eerste meer vir Suid-Afrika tot nou toe, en ek weet jy het een groot rol gespeel, dat sy haarself anders uitgebeeld het, of beter, of het sy ouer geworden het, of...
Ek dink Rolien is, sy is die selfde meisie wat ingeskryf het die jare as wat, toe sy som met my ook daar was. Sy het verseker baie meer volwassen geword en sy het baie meer gegroei en ek dink die feit dat sy verder nog aan swat het en 4 jaar medische student nou ook is, het vir haar baie meer vleis gegee rondom wat sy sê haar droom en haar passie is in die lewe. En ek dink dit het 'n groot verskil gemaak, want dit is een ding om te kan sê, jy wil die doen en jy wil daai doen, maar dit is 'n ander ding om te kan sê, kyk wat het ek tot dusver gedoen en stap die paaikie dan verder saam met my. En ons het redelijk in contact gehou van het ons saam deelgeneem het, en sy was ook by Womentality gewees, en ons het mekaar eintlik gereeld gesien, maar dit is net om iemand te vat van 'n jong dogtertjie met 'n groot ambisie en 'n droom, tot iemand wat dan volwassen is, wat kan sê, jy, maar ek kan actually die hele posisie kan volstaan, en die wie ek is, of dit wie ek is, is rarig goed genoeg om rarig dit te kan laat floreer en te kan laat groei. En dit is rarig wat sy gedoen het, en waar sy vandag is, het is baie mense wat een mens help in die proces, maar dit is alles al verskriklike harde werk en al deursettingsvermoe om te wees waar sy vandag is, en ek is verskriklik trots op haar.
En hoe gaan dit met al termijn daar buiten? Ons sien nou baie goed in Suid-Afrika, maar hoe beleef die wereld daar waar sy ook al?
Ek dink die wereld sien nou as die beste verteenwoordiging van wat ons nog altyd geweet het Suid-Afrika is. Dit is iemand wat rarig haar hele land kan verteenwoordig, wat warm is, wat gracieus is, wat uitgesproke is, wat 'n standpunt kan inneem, wat uit niks uit iets mooi kan skep, wat met enige iemand kan relate, wat met 'n koning kan dan en wat met die persoon op straat nog steeds 'n gesasie kan aanknoop en nog steeds 'n impak op mense se lewens kan hê. En die wereld is lief vir haar. Hulle ek dink hulle koop weer in op daai ideaal van wat 'n reine, jong, ambisieuse dame veronderstel is om te wees.
Piet, gepraat van meneer Suid-Afrika. Als rumors dat jij gaan inskryf volgens jy is toch een bachelor?
Ja.
So wat ek gedoen het is ek gaan gym.
CrossFit.
Ja. En gebench.
Ja, en al wat.
Doe jy US1?
Ek het een hemp aan wat tot by my nek kom, so ek reveal nog nie wat hier gaan uitkom nie.
Before en after foto moet nog.
En dan gaan al die goeders uitkom. Kan ek net vraag by Melinda, nie, want ek dink, baie mense dink hierdie is net beauty pageants. Nie.
Ja.
Maar wat leer, wat se goed leer julle, wat se goed vat julle saam, wat julle as mens vorm en nie net as die uiterlijke vorm nie?
Ek dink die uitdagings wat jy in jou jaar het, is seker die grootste ding wat jou vorm as mens. Dit leer jou om consistently jouself te kan wees, want mense dink, maar dit is makkelijk om net 'n beauty queen te kan wees, want jy moet maar net perfect kan act elke nou en dan en
grij. Ja.
Maar, jy kry jou huis en jou luis en jou jaar, en jy moet leer om dit op so'n manier te kan package, dat jy nog steeds real kan wees vir die wereld, dat mense met jou kan relate. En ek dink, echtheid is seker die grootste les wat die mens geleer het, want jy het geen invloed as publieke profiel of as 'n mevrou Suid-Afrika as jy nie nog steeds reëel kan wees nie. En as mense nie nog steeds kan sien, maar flip, jy Melinda het ook 'n bad day, sy kry ook pysies, jy sy sweet ook in die gym en kry 'n rooi gesig. Daardie goeders is goeders wat die mens laat relate en om nie skaam te wees oor jou story en waar jy vandaan kom nie, so dat mense kan sien, jy maar flip, selfs al is sy nou waar sy is, sy het ook uit moeilike omstandighede uitgekom, sy het ook goeders deur moes gegaan het en bo dit uitgestyg het. En ek dink, ek het geleer om bal te kan wees oor dit wie ek is, en dit waar ek glo, en dit wat my passie in die lewe is. Ja. En dis 'n les om te leer, want mense is te bedaard oor om ander mense nie in die gesig te vat oor dit wat hulle oor sterk voel nie.
So, hoe lyk so, as jy nou, vir so'n competitie, as jy inskryf en so aan, en jy ontmoet die ander girls in die ander lande en so aan, soos wie stuur die eerste friend request, en begin jy soos 'n WhatsApp groep, soos 'n WhatsApp groep wat jy foto's rondstuur, hey, Miss Croatia, you won't believe what just happened in my country.
Ek dink dit is snaaks, maar flip, ek het dit gedoen, hoor.
Het jy gedacht aan allemaal?
Ek het die meisies wat ek gedink het, jy gaan Suid-Afrikaners, Australianers, is my Afrikaans reg?
Australiërs,
genade. Niekie van die berg het my daar so rarig nie mekaar gemaakt.
Nie van ons woord al luister.
Nee. Ok, ja, maar, en Amerikaners, verstaan ons het sekere goeders wat gemeenskapelik is, en om meer dit te kan begin gesels, so dat jy net te mense weet, jy is nie 'n vreemdeling as jy daar aankom nie. So yes, ek het ge-Instagram en gedirect message en gesê, ek sien uit om jy te ontmoet, en jy pak geskenkies in.
En hulle reply.
Ja, natuurlijk, want hulle weet, keep your friends close, but your enemies closer.
Ja. Maar het julle mekaar nie getrip of woudtrip, was dan nie catfights nie?
Nee, is nogs genoeg nie, daar was een paar meisies wat verskriklik bitsig was, en daar sal altyd wees.
Ja.
Elke land se oorheersende persoonlikheid, ek sal sê elke kultuur het maar persoonlikheid aan hulle. Die Latinas is verskriklik feisty, en is baie... Nee, maar baie opgeruimd en baie eintlik voorbarig as die mense so kan sê. En hulle kan flip en bitsig ook wees as hulle lus het. En dan natuurlik as jy kyk na die Russians en die Croatians en hulle is allemaal hierdie koue, calculated jong dames wat lyk asof hulle
met skop.
En die een dag, en ek is maar net Melinda wat soos 'n bonsbalkie wil die flip en gange afhop en vriendelik is en allemaal vriendelik is en met allemaal vrou en gesels, en ek stap voorby die een girl, en sy lyk vir my ontsaglik mooi, en ek love haar outfit, wat sy aangehad het, en ek sê vir jy lyk amazing vandag, sy sê, oh, thank you, stap sy net verder, maar die gesig, it looks good kill, ek het gedoog my lugpyp trek toe, ek het my toiletries toegesluit, want ek het 'n vrees dat iemand een hair removal product in my shampoo gaan gooi.
Miss Congeniality te veel keer gekyk.
Maar, my kamermaat was Miss Great Britain, en sy was amazing geweest. Sy was great. Sy was great. Was great. Maar, en dan was Holly Heil. Holly Heil, hoe nice klink dit? Nee, dit klink so oulik en sweet. Ons het so gelag, ek en sy het redig, ons het 'n pyjama party elke aand omtrent gehad. Sy is baie, baie, baie dierbaar gewees, en ek dink my redding terwyl ek aan die ander kant was, onder stresvolle omstandighede ook.
Maar jy is getroud nou, al
2 jaar? Ja, nee, November.
November, ja.
Genade.
Was jy daar nie?
Ek is nog 'n jong getroude.
Was jy genoeg nie?
Obviously, jy was toe mee vir Suid-Afrika, so... al enige iemand wat by jou kom pas moest obviously meneer Suid-Afrika wees, want niemand was genoeg.
Niks minder.
Jy moes jou niks minder nie.
Maar mense dink dit is eenvoudig soos dit. Ag, meneer Suid-Afrika, meneer Suid-Afrika, poef, en dit werk net. Maar Adrian het my gesien toe ek op kampus rondgeloop het in my flip-flops sonder gremering met my pynetel wat skeef hang op my kop en hy het toe al vir sy vriende en vir sy familie gesê en yes, I did a background check.
Oh,
toe al vir hulle gesê, daai meisie gaan eendag sy meisie wees en hy het gegaan van om te sê sy gaan eendag my meisie wees na te sê sy gaan eendag my vrou wees en ek dink dit is seker die grootste getuienis in ons lewe om te kan sê dat die krag van lewe en dood lê regtig in jou tong en in dit wat jy spreek. En dit wat hy gespreek het is vandag ons realiteit en ek kan nie meer dankbaar wees daaroor nie.
Maar hoe juggle jy die huwelik? Ek meen want jy is ongelooflik besig. Ek sien jou op Instagram, jy was 2 weke terug in New York.
Yes.
En ek praat hier van Google Earth New York. Letterlik. Ek praat van internet kafee. Jy was letterlik in die stad.
Regte, echte.
So, hoe juggle jy al hierdie goed en hoe belangrik is dit soms om jou huwelik en mense bo beroep te sit en bo inkomste?
Ek dink huwelik sal altyd heel eerste prioriteit bly, want ek dink dit is daai eenheid wat saam moet funksioneer en ek dink 'n mens het, daar's baie mense wat dink jou roeping in die lewe is iemand en 'n persoon. Maar jy het jou lewensmaat wat saam jou roeping en saam jou passie moet help uitleef en help ondersteun daarmee. En dit is regtig iets wat ons baie op fokus. Adrian is my grootste ondersteuner en ek is sy grootste ondersteuner. En waar daar 'n geleentheid is, probeer ons om goeders saam te kan doen ook. Ons het nou oorsee moes gegaan het eintlik maar vir werk, vir sy werk en toe het ek saam gegaan en ek dink ons is in 'n baie bevoordeelde posisie ook dat ons tyd so kan beplan om 'n klein bietjie meer flexibility te kan hê om saam te kan reis en die wêreld te kan sien en ons is jonk, ons het nog nie kinders nie, ons het nog baie drome en ideale wat ons wil doen en ons beplan om dit alles ook saam te kan doen en dis flip en avontuur, dis lekker.
Kan jy kos maak soos 'n boere vrou?
Ek kan kos maak soos 'n boere vrou, ja.
Papoekies.
Ek moet sê, dit is my die flip en kiese ding van Adrian nog altyd gewees. As hy begin eet het, dan klink dit so. Hy sing as hy eet en ja, so ek gaan uit daarop om flippen lekker kos te maak, sodat ek net dit kan hoor.
Mr. Delivery maak die lekkerste kos. Wat gaan julle doen? Het julle al hierdie gedink? Ek het Gilly net nou daar gewonder. Sê nou maar julle kinders is nie so beeldskoons soos jou en Adrian nie. Wat 'n pressure gaan op hulle.
Gelukkig is ons die ouers en die ouers dink altyd die kinders is die heel mooiste in die hele wêreld. So ek weet nie, julle moet
gaan julle inskryf soos vir toddlers en tiara daai
nee.
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 Of
nie in my lewe nie.
Hulle gaan ingenieurs
word. Nee, in my lewe nie. Nee, ek weet nie. Adrian sal seker hoop ons
kan altyd aanneem.
Sinkie speel jy nog golf en ons kan net gaan golf speel vir die res van ons lewens.
Ja. Maar jy is betrokke met liefdadigheidswerk ook?
Ja, ek is. Ek is ambassadeur vir die Business for Empowerment Trust. En dit is 'n organisasie wat verskillende of verskeie beneficiaries het onder hulle, wat hulle regtig help om op 'n sustainable manier die organisasies te kan beheer, bestuur, befondsing voorkry. My een projek wat ek in Mevrou Suid-Afrika gehad het, was Tutuzela Daycare Center. En ons het nou einde verlede jaar het ons die projek voltooi wat ek aangepak het in 2012 en dit is baie langsame proses want ons het vir 'n nuwe huis gekoop en aangebou en alles en dis regtig goeders wat 'n mens nie sonder daardie tipe ondersteuning kan doen nie. Hulle help ook verskillende ander projekte wat seker maak dat mense van agtergeblewe gemeenskappe toegang het tot dieselfde fasiliteite, dieselfde onderrig, dieselfde geleenthede wat ons het in die lewe soms. En dit is my reg om saam met sulke mense te kan werk wat eensgesind is in die visie wat ons het vir ons land.
Ons het nou by Piet gehoor Frans van hoe jy was op skool en jy sê was presies hoe jy nou. So hoe was, geef ons 'n bietjie background info
oor
wat Piet op skool was.
Piet was op skool die swart kat gewees. My magdag.
Die nie blanke kat daar.
Piet het opgehang en hy het gekampyn vir onderhoofseun.
Hoe was dit? Wat was jy doen?
Kampyn.
Jy het gekampyn.
Daar was posters vir.
Jy het swart kat posters opgesit en nee, dit was Piet vir president gewees. En maar dit was
17 jaar. Sien jy wou president word?
Nee, ja, hy wou.
Ek wou op 'n tyd dit gedoen, nou nie meer.
Nee, ja, ja,
ek
het die
pad buister geraak.
Nee, ek dink hy het eintlik op die goeie pad geraak, om eerlik te wees.
Ja.
Nee, maar Piet was altyd 'n baie individualistiese persoon gewees. Soos ek jou onthou, het jy
probeer Melinda onthou.
Jy het rarig, het 'n wil van jou eie gehad, het 'n mission van jou eie gehad, en toe jy en Crescentia, wat flippin lief en dierbare klein en Blom was dat altijd in Jesai was. Hulle was rarig voor, hulle was soos Vinkel en Koljander gewees. En ek denk Piet het een bykie die appelkaart baie keer geskit in die school, maar vir al die goeie redes.
Ja. Ach, dank je Melinda. Dank je
wel. Ik kan echt nog meer. Als je woord langer was, is je nog geflipt.
Ja, ik heb weer.
Ja.
Ernstige vraag Melinda.
Yes.
Koop jy ooit, as jy in Willie's Rij staan,
skelm
een chocoladiekie en eet om in jou kar voor jy by die huis kom?
Ja, natuurlijk.
Is dit beloof?
En eet is die peanut butter fries en yoghurt.
Ja. Oh.
En daar peanut brittle. Hoop,
daar is hoop vir ons allemaal.
Weerie, dit is, ek denk jy daar is een persoon wat dit doen he. En as hulle sê hulle ontken of dit ontken, dan lieg hulle. Rarig. Allemaal doen dit.
Allemaal
doen dit. Maar ek sta net wel op en gaan oefen.
Ja. Jy doen al die, ja.
Ja, ek dit is nou so meer.
Ek wil gauw bij hoor, Melinda. En hier is so obviously, hier is maar my opinie. Ek wil hoor oor die Nevers Afrika, die franchise en wat julle doen. In my opinie is dit, wel dit gaan nie oor die mooiste altyd nie, maar die vendors is toch gelooflik mooi. En ek wonder altyd, soos, of hoe dit werk in termen van die rest van die land, se vrou wat dit support en na dit kyk en so, denk jy hulle represent een breer landskap van vrou in ons land, want in my opinie is die meerderheid vrou, denk ek, baie insecure in teendeel, en is nie noodwendig so perfect soos wat het lyk op televisie, soos wat het oorkom soms, en het nie geld vir die producte om mooi te lyk, en die make-up en al die type goeders nie, so voel jy nie, daar is een groot deel van om in Mevers Afrika te wees, om ons land te represent, wat nie gerepresent word, deur die vrou wat die kassier is by die til, of wat die ma wat op 18 'n kind gekry het en so, en voel jy nie soms, die kant van die spectrum word soms nie gerepresent ook nie?
Ek denk elke vrou in ons samenleving spesifiek het een unieke story wat gecommuniceerd moet word, en ek denk Mevers Afrika is een platform wat meisies skoonheid gebruik om een groter boodskap ook daar buiten te kry, en mens sal in een absolute dit sal simpel wees om het te ontken dat dit nog steeds een skoonheidscompetitie is, want dit is. Maar daar is soveel ander verskillende platforms dat ek denk wel ander vrouens in Suid-Afrika ook verteenwoordig, maar wat vir my belangrik is aan my vrou Suid-Afrika is die feit dat dit vat iemand wat uit enige gemeenskap uit kan kom. Elke liewe meisie wat al deelgeneem het aan my vrou Suid-Afrika is nie iemand wat uit 'n bevoorregte agtergrond uitkom nie. Ja, daar is soms. Maar daar is meisie soos Liesel wat hierdie jaar gewen het, wat uit Adrade Park uitgekom het, wat 'n baie moeilike paadjie al in die lewe gestap het, wat 'n profound story in 'n testimony het om te kan deel. En ek dink dit gaan so wees. Elke liewe jaar is daar 'n ander koers, 'n ander tipe story wat vertel moet word rondom die Suid-Afrikaanse vrou. Of het is dat iemand uit 'n bevoorregte regte posisie uitgekom het, gewen het en dan vir haarself moet fend of fight om ernstig opgeneem te word, dit verteenwoordig een portie van 'n Suid-Afrikaanse vrou. Ander het weer Liesel se story, ander het my story, ander het Roleen se story. En dan word elke jaar, mens kan nie van een persoon verwag om elke liewe persoon se story te vertolk of al geleef het nie.
Ja.
Maar dit is belangrik vir haar om daai belang in elkeen se story te kan hê. Om bereid te kan wees om elkeen en die geleentheid te kan gee om die platform ook te kan gebruik om dit te kan voice. En dit is iets waarop ek trots is. Ek dink daar's baie glanspersoonlikhede in Suid-Afrika. En een ding wat my trots maak oor die platform wat ek tot my beskikking gehad het, is die feit dat dit is nie hoe net hoe pragtig jy is nie, dit is nie of jy mooi kan sing nie, dit is nie of jy mooi kan dans nie, en hoe goeie akteur of aktrice jy is nie.
Ja.
Dit is 'n paadjie wat jy stap in die lewe waar jy getoets word op jou karakter.
Ja.
Waar jy getoets word oor jou drome, jou ideale, jou planne wat jy het vir jou toekoms.
Ja,
en dit is die enigste voorwaarde wat jy dan het om daai platform te kan gebruik. En dit maak het vir my anders.
Ja.
Wat meer van Suid-Afrika het jy nou opgekyk? Wie se story was een wat jy bewonder het?
Oh, genade, ek sal lieg as ek sê dat daar een was, want ek het nooit gedink ek sal meer van Suid-Afrika inskryf nie. Ek het nie almal se poster op my muur gehad nie, en ek het verseker nie almal se name eers geken toe ek besluit het om eventueel toe in te skryf nie. Dis iets wat ek rarig totaal en al op 'n whim besluit het. Ek was oorsee gewees, ek was in China vir 6 maande, ek was terribly homesiek gewees, en as ek nog een keer paddas of een of ander vreemde ding op een menu mis gesien het, sou ek geskree het.
Maar jy KFC geëet daar nie.
En nee, ek het nie, want ek was bang, dit is ook iets anders.
Fried, but it's not chicken.
Fried paddaboutjies, lekker. Ja. Maar ek het toe daar eintlik vir die eerste keer besef hoe bevoorreg ek is om in Suid-Afrika groot te geword het en om ons land te kan verteenwoordig. En dit is toe hoe ek besluit het. Nie die drome en die ideale om op 'n voorblad te kan wees of om mooi rokke te kan dra of om op 'n rand te kan loop nie. Maar ja, toe ek hulle allemaal ontmoet het eventueel, was ek blij in the way, want allemaal het ook sy hulle eie paadje wat hulle gestap het. So, ek love Joanne Strauss. Sy is my iemand wat real is en wat vir my nog altyd net een mens geblij het. Sy is een ongelooflike gracieuse vrou, een fantastische sake vrou ook, maar sy bly ook my net een mens. En dan Cindy het vir my baie mentorskap gegeen my jaar oor.
So Cindy Nelpiet?
Yes, Cindy Nelpiet.
Ek offer het nie. Dat was aan die poster in sy mee.
Om my brand te kan bou, Basit Sana is een formidabele vrou. Ek dink sy is seker een van ons beste mee vir Suid-Afrika's nog ooit. Yeah. So, daar is baie. En dan Reline, wat nou na my gekom het, na wie ek nog steeds opkyk. En Liesel, wat hierdie jaar is. Elkeen het hulle eienskappe van hoe mens kan aspireer.
Julle albei strijk me nogal is baie optimisties en julle, die glas is propvol in julle opinie.
En loop
so, ek wil by jou begin, Piet. Ja. Raak jy nooit gatvol vir die land, in termen van, want ons elke dag een nieuwe story van of die politie is korrup, of een politicus dit, of dan beklein ons oor die velkleer van die Springbok wat nou die wenderie gedruk het. So raak, jy nooit gatvol en jy wil jy net gaan flip dit. Ek gooi my papier in die lig, grijp my paspoort en trek Lesotho of ander verder land toe.
Afrika is baie mooi, is een baie mooi land.
Maar wat is dit wat jou is hou en wat jou motiveer om like, trotse burger te bly?
Die weer.
jy kan nie staan nie.
Ek kan nie in die sneeuw nie, ek kan nie. Ja, ek dink dit is die, ons het verskillende mense, ons het baie flywe in Suid-Afrika, ons het ons sleg, maar dat is baie flywe wat jy nie iwers anders gaan kry nie. So ek hou van ons, en die verskillende mense, ek hou van die Afrikaner, ek hou van die Zulus, ek hou van die Sotho's, ek hou van die Xhosa's, ek hou van die brein mense, ek hou van, dit is net verskillende mense, jy ontmoet nuwe mense, en ons is baie gawe mense.
Ja.
En, ja, ons is redelijk warm, baie gawe, vriendelike warm mense. So ja, ek hou...
Maar dit voel vir my, ons is gaaf met die wereld, ons is nie gaaf met mekaar nie.
Ja, dit is nogal.
Maar dit is 'n traditionele ding, dit is in ons familie ook so. Baie mense is vriendelik met almal, maar by hulle eie huise, they let the guard down. En ons doen dit as 'n samelewing ook.
Ja.
Ek dink ek is verseker baie keer rarig by my ore en oorlopings toe gatvol vir seker goeders wat aangaan en die uitdagings waarmee mens gekonfronteer word. En ek dink die enigste hoop wat 'n mens het is om te kan sê dat jy is bereid om iewers in daai paadjie jou baksie neer te kan sê om te kan sê flip, ek gaan alles in my vermoë doen om 'n deel van my onmiddellike omgewing te kan verander om dit te kan nader te kan kry aan dit wat het moet wees.
Ja.
En ek dink, as al meer mense is wat eensgesind is in die fight om dit te kan kry vir wat het moet wees, en nie net gaan sê, ach maar, ek gaan sak en pak in Australië of Nieu-Zeeland, die kom ons, gaan die mense actually die verskil begin sien. Ja. Ons kort meer mense wat bold is, wat nie bang is om hulle aan die veld te maak nie. Meer mense wat nie net gaan praat op die kant en die backseat driver wees nie. Yes, wat nie backseat drivers gaan wees nie, maar wat rarig actually dinamies gaan wees in om iets te kan doen. En of het is om mense se denkwyse te help verander, en of het is om self betrokke te raak, of om in besigheid invloed te kan hee, maar iewers moet 'n mens iets doen. Jy kan nie net dit net sien uitspeel soos wat het doen nie. Dit is
wat sou jou pad gewees het? Want ek dink meer vir Suid-Afrika het jou loopbaan baie gefokus nou, jy weet, die nalatenskap en wat jy daar geleer het en die geleenthede en jy hardklop daarmee en jy doen dit baie goed. Maar wat sou gebeur het, dink jy, as jy nie deelgeneem het nie, of nie gewen het nie, en jy...
Ek weet nie.
Maar jy het jou beekom graad gekom by Tikkies, jy is intelligent, jy het ambitie, waarin het jy gedink terwyl jy een student was, wat het jy gedink wil jy gaan doen?
Ek het nie geweet nie, ek was net soos baie studente wat op kampus het, wat iets wat swat beteken omdat hulle dink hulle moet swat, en ek is baie gelukkig dat ek nog steeds my graad kan gebruik in besigheid definitief vandag, maar ek het rarig nie geweet nie. Ek het oor see gegaan, ek het geweet daar is iets groter in my lewe, en ek het altyd al die honger en al die hinkering gehad vir iets amazing wat moet gebeur.
Ja.
En ek dink, ek het op 'n stadium het ek gevoel asof ek op die sideline van my eie lewe staan, en gaan eintlik maar net wil sien hoe dit uitspeel. Maar die dag het, my lewe het totaal en al die dag veranderd, ek het besef het, hoorie sommer, jy is nie 'n produk van jou omstandighede nie, en jou lewe gaan nie maar net voortgaan soos wat het moet, as jy nou maar net kyk waar die wind jou gaan waai nie.
Ja.
Jy is 'n produk van jou keuse, so die goeders wat jy besluit, is die goeders wat jy realiteit gaan word in die lewe. Hmm. En om eerlik te wees, ek was nooit 'n wat as mens nie, so ek het eintlik regtig nog niks, nooit gedink aan waar ek sou wees, ja, ja. As my lewe nie is waar ek nou is nie.
Ja.
Ek dink baie vorentoe en droom baie vooruit.
Maar iets wat ek onthou van jou jaar was, hulle dit moes uitgesaai in die audities, en op sosiale media, ten die tyd wat jy gekroon is, toe hulle jou naam nou uiteindelik sê, toe het allemaal al klaar besluit, jy gaan wen. En jy het alles gedoen wat jy gedoen het, dit het gelijk vir die intention gehad het om te wen,
yes.
En jou beste te gee.
Ja.
En ek denk, baie keer is mense skaam oor om te sê, dit is my intention om goed te doen, of is my intention om te wen.
Ja.
En jy dit, jy weet, was skaamteloos in hoe jy dit gedoen het met style, met grasie.
Ja, ek dink dis baie keer, vooral in so'n situasie waar daar regtig daar 12 meisies wat almal die intensie het om in te gaan om te gaan wen.
Ja.
Is dit baie keer moeilik om te kan sê, jy, maar dit is my eie conviction. Ek glo dit, of het gaan gebeur, weet ek nie, maar ek glo dit in alles wat ek is.
Ja.
En baie keer kan mense dit sien as arrogantie, maar vir my was dit eintlik maar net 'n stille confidence om te kon weet dat, weet jy wat, alles wat ek hoop mee vir Suid-Afrika is iets wat ek weet ek is. En of ek 'n kroon het, en of ek nie 'n kroon het nie, gaan ek nog steeds die impak probeer maak wat ek sou as ek die platform het.
Ja, ja.
En ek dink dit is wat die verskil gemaak het. Is ja. Om te kan sê, weet jy wat, as Metro Suid-Afrika dit nie vir my is nie, dan gaan ek fight en beklei totdat ek wel die invloed het wat ja. ek het met dit.
Ja. Ja.
Wat
Ek onthou toe sy gewen het, my hele Facebook wall was vol.
Toe wil jou unfriend. Maar dis sê vir jy elkeen, waar jy nou in jy lewe is, en die kort tydjie wat jy ook al gelewe het, en jy beroepe, wat is die ene wat jy geleer het, wat jy sal saamvat, en wat jy net sou in 'n mate anders doen? Ernst Roet het vroeger gesê, toe hy net begin in politiek, dat hy vir Eugene de Blanche een e-mail gestuur en gesê, jy is dalk, wat is 'n leier, maar jy is nie my leier nie, en hy het besef, hy moet nie so arrogant tekeer gaan met sy invloed en so aan, en so wat is hy een ding in jy elkeen se verskillende beroep, wat jy geleer het, wat jou bietjie gehamel het, net besef het, ek moet al minder so wees, en bietjie uitkyk vir dit.
Ek het geleer, jy leer elke dag iets, ek weet nie alles nie, net wanneer jy dink jy weet, en ek ook, obviously, ek is nog 26 en dat is baie om te leer, maar net wanneer jy gemakkelijk raak en sê, ek
my
weet,
my ouderdomse hart op sê nie.
As jy dink jy weet, dan is daar 'n ander curve, en dan besef jy weet nie, so dit is, want ek het, soos toe ek in my ou werk ingaan, toe dink ek weet, toe ek van school af, universiteit, ek het gedink ek weet sekere goeders, en ek, dit het my verras, so nou, voorin toe, wat ek doen is, ek gaan in en ek spits my ore.
Ja. Jy is maar meer oop in jy luister.
Ja.
Melinda?
Ek dink ek het geleer om nie bang te wees om foute te maak nie. Ek het na die dag het ek iets op my Instagram gepost en dit is eintlik het ek self net gou oomblikie moes geneem het om net dit te kan besef dat you shouldn't try to be perfect because perfect is boring.
Mm.
Perfect is unrelatable. En om nie bang te wees om foute te kan maak en om weer te kan probeer nie en om te kan opstaan en dan oor te kan begin en weer nie te kan begin en iets anders te kan aanpak nie. Want ek dink daar is baie mense wat so bang is om 'n fout te maak, dat hulle nooit begin met iets nie, en hulle nooit hulle drome en hulle ideale probeer aanpak nie. So ek is nie bang om uit my comfortzone te gaan, en ek het geleer om nie bang te wees vir uitdagings nie, want dit is waar mens groei as 'n mens.
Ja.
As jy net gaan sit binne in jou comfortzone, die enigste plek waar jy dan gaan groei is om jou middel.
Maar ek wil terugkom na jou punt van om nie perfect te wees nie, want mens kan nie relate met dit nie, maar hoe lyk daai prentjie in die tipe beroep waarin jy is, en ek is ook in 'n mate in dit, want dis die musiek word die beste geproduce, en magazine covers is altyd die mooiste, en is photoshop, en is perfect, so, hoe kry mens daai boodskap daar buiten, wanneer die cover van elke magazine foutloos, mooi, perfect, photoshop is, en obviously, dit die vrouwens waarop is ook mooi in die mans, maar hoe kry mens daai reg? Hoe kry mens die boodskap oor van dis okay om nie perfek te wees nie, maar minimaal kyk jy vas in 'n perfekte foto.
Ek weet nie hoe om dit te kommunikeer aan die hele wye wêreld nie, maar ek weet hoe om dit te doen in my onmiddellike omgewing en met die jong meisies waarmee ek elke dag gekonfronteer word. En 'n baie eenvoudige en praktiese ding wat ek geleer het om te doen is ook om daai eerste persepsie en verwagting totaal en al af te breek. So as ek met daai meisies praat en ek op die voorgaan, dan trek ek my skoene uit, ek vee my grimering af, ek maak my haar in 'n pynet help my kop, ek trek my sitpak aan en dan praat ek met hulle.
So jy is kwesbaar.
So is om jouself vulnerable en kwesbaar te kan maak en om regtig reëel te kan wees.
Ek wil jy
vir ons, wil jy gou vir ons laaste ter afsluiting vir ons sê die plot twist wat in seën aankom, mag jy vir ons sê wat die kykers kan verwag?
Wel, wat môre gaan gebeur nie.
Jy gaan jou werk
verloor. Ag maar baie dankie, dit was lekker. Ja, mense moet begin seën aan kyk want dit raak booming, dit raak lekker, dit raak popping. En mense moet ophou, hulle moet ophou op internet lees, hulle moet koerant lees. En is lekker om jou koffie te drink. Ek veg nog vir koerante, vir papier. Al werk ek nie meer as 'n joernalis nie, want ek weet hulle werk baie hard. Ja.
Het jy nog 'n closing? Jy's 'n ou
sien. Nee, jy's maar ek is net so geïnspireer weer, ek besef net ons moet net al hoe meer praat en aanhou praat met mekaar en dan gaan ons op belangrike plekke afkom in oomblikke.
Ja, ek dink ons lekker om van mekaar te verskil en mekaar se opinies te hoor wat hierdie tipe goeders aangaan. Wat wil ek jou naweek planne, rugby planne? Môre is groot blou bulle. Ons gee die hele kry halfprys omdat dit Women's Month is, kry die vrou halfprys.
Ek weet nie eers daarvan nie.
Maar jy is 'n bul, nee, Melinda.
Ek is nie 'n bul nie. Ek was 'n bul en toe het ek met 'n bul getrou. Nee, okay, hy is regtig bul. Nee, hy is 'n shark en ek het baie besigheid gedoen en ek is nou shockie.
Ek is 'n huge shark.
Hy is 'n shark.
Ek weet nie hoe meer shark is. Ek is 'n shark.
Ja, ek is 'n shark.
Piet, wat is jou naweek planne?
Ek gaan werk hierdie naweek en ek gaan slaap en ek gaan net alkoholiekie inneem.
Alkoholiekie.
Ja, net stof. En neem net vir motivering
vir werk.
Net is al hydreer.
Ja.
Sal nie moeg raak
nie. Ek het nou baie werk water gedrink.
Een ding wat ek wel hierdie naweek gaan doen of vanaand gaan doen, is ek gaan die eerste keer in my lewe afval moet eet.
By wie?
By vriende van ons en ek weet nie of
ek dit 'n tema partytjie.
Nee, glad nie. Ek dink ek is nie, ek voel te sleg om te sê ek het nog maar
afval geëet. Ja. Wat
is lekker? So, ja, so ek gaan braaier uit hierdie naweek uitkom.
Ek het lank terug, maar baie lank terug. Ek het nie weer kans gesien om dit weer te doen nie, maar baie lank terug toe ek het wel geëet het. Hoender darms lekker gebraai. Was baie lekker.
Uitbaas.
Maar nou nee, ek het dit weer.
Ja, so dit gaan opwindend wees vir my. Die naweek.
Het jy al afval geëet, Baie?
Ek het nie ou... Ek word naar as ek 'n bakkie oats moet was. Daai tekstuur, daai tekstuur gooi my net, ja. Ja. Dis baie. Maar dankie dat julle almal op die show was vandag. Ons waardeer dit baie lekker.
Julle
moet 'n lekker naweek hê.
Lekker naweek verder nie. Veilig reis.
Dankie.
Totsiens.
This is cliffcentral.com.